Dankie, broer Orman. Laat ons nou ons hoofde net 'n oomblik buig vir 'n woord van gebed. En terwyl ons ons hoofde gebuig het, wonder ek of daar enige hier sou wees wat 'n spesiale versoek graag bekend gemaak deur 'n opgesteekte hand sou wou hê. Die Here sien hierdie dinge, is ek seker. Vertrou, hy sal dit skenk.
Our Heavenly Father, we have assembled this morning for no other.
Ons Hemelse Vader, ons het vanmôre vergader met geen ander doel as om die naam van ons Here Jesus te verheerlik nie.
And we thank thee that
en ons dank U dat ons alreeds Sy teenwoordigheid gevoel het. En ons is seker dat Hy ons ontmoet, want dis Sy belofte dat waar ook al twee of meer in My naam vergader het, daar sal ek in hulle midde wees.
Now we would ask Your blessings, Lord, upon all these requests.
Nou wil ons U seëninge vra, Here, op al hierdie versoeke vandag, wat nou bekend is deur die opsteek van die hande. U weet wat onder daardie hand in daardie hart was, en ek bid dat U ieder en elkeen van hulle sal antwoord.
We thank You today for the opportunity.
Ons dank U vandag vir die geleentheid om U te aanbid. Ons dank U vir 'n kerk en vir mense en vir broers van soortgelyke kosbare geloof. En nou vra ons dat U ons vandag die begeertes van ons hart sal gee, dit is om U te dien. Voed ons met daardie verborge manne wat U gesê het in die Bybel gegee was, wat weggelê was slegs vir die priesterdom alleenlik. En ons word geleer dat ons priesters van God is. Geestelike offeranders aanbied, dit is die vrugte van ons lippe, lof gee aan Sy naam. Nou, ons bid dat U ons sal seën in die verdere verloop van hierdie diens, die brood van die lewe vir ons sal breek. In Jesus se naam, amen. Ek bly om ons groot familie van môre weer terug te sien en gelukkig om hier by julle te wees en ook die vreemdelinge wat vertoef in verskillende dele van die land wat saam vergader met ons op Sondagoggend is hier. Ons het geen denominasie nie en ons vergader net die mense wat in God glo, vergader saam om die Here saam te aanbid en bid ons gebede vir God aan, maak ons belydenisse teenoor Hom. En elke Sondag en elke dag gaan ons deur 'n reiniging, dit is, reinig ons siele deur Sy Heilige Gees van ons sondes, probeer om so Godvreesend te lewe soos ons weet hoe in hierdie teenswoordige tyd, sien uit na Sy verskyning te eniger tyd, ons kyk uit daarvoor te eniger tyd. Nou, ons het 'n groot program vandag. Ons het ons Sondagskooldienste hier vanoggend, en dan het ons vanavond 'n baie spesiale program vanavond. My goeie vriend, broer Joseph Bozay, wat, hy is geen vreemdeling hier onder ons nie, maar ek glo dis omtrent die eerste keer wat hy ons ooit in die kerk besoek het. Dus, ek het altyd twee kerke gehad, van die hele wêreld wat ek deurreis, wat ek altyd modelkerke noem, en een van hulle was broer Joseph Bozay, die Philadelphiese kerk in Chicago, Illinois, en die ander een was broer Jack Moore, Shreveport, Louisiana. Ek was so baie by daardie kerke, dat wanneer ek thuis kom van sendingtogte, iemand sê, moenie Jefferson wil bel om broer Branham te kry nie, bel sommer Chicago. As hy nie daar is nie, wel, bel dan na Shreveport toe. Ek was so dikwels daar.
Joseph has left Chicago. It broke our hearts at first when we thought he was have to leave Chicago, but after prayer,
Joseph het Chicago verlaat. Dit het ons harte gebreek eerstens, toe ons gedink het hy sou Chicago moes verlaat, maar na gebed het ons gevind, dit was God wat hom roep. En hierdie vriendjie van my het nou ontvlam in 'n groot werk in Tanganyika, en Kenia, en Uganda, en hy doen 'n groot werk. En ons voel om hom te help ondersteun in elke opsig wat ons kan in hierdie bijeenkomste. En ek beplan, as dit God se wil is, in hierdie komende Januarie, om by hom te wees in sy skole daar reg deur Afrika, soos ons voortgaan in Suid-Afrika, in van sy skole af. En hy sal julle vanavond meer daarvan vertel in sy toespraak aan die kerk. Hy sal hierdie namiddag praat, ek skat omtrent 8 uur, sodra al die voorafgaande verby is. En dan het hy 'n rolprent, wat julle bly sal wees om te sien, is ek seker. En daardie rolprent is oor sy skole in Afrika en wat die Here vir hom gedoen het, sommer binne 'n kort paar jaar. Dis vir my baie bemoedigend om te wees wat die rolprent te sien, want dit wees wat God kan doen met een persoon wat sy wil in plek sal vind. Na te wag vir jare om dit te vind, dan te wandel in die weg wat God hom aangedui het. Bring die kinders saam, die eerste deel daarvan is 'n baie klein deeltjie. Soos julle weet, Joseph, baie van julle het nogal die humorsin. En ek skat, hy het gedink, hy sal na sy prent kyk, hoe gaan hy een aand uit en wil 'n prent neem van 'n leeu. In Afrika, daar's volop leeus, toe gaan Joseph uit en neem 'n leeu af. En ek het gedink, dis die oulikste ding. Nadat die maas die vang gemaak het, en hulle die dier geëet het, het sy die vel afgetrek. En haar klein baba welpie volg agterna, probeer optree, asof sy dit weer probeer doodmaak, die hulle sien. En ek sekere jongspan sal, veronderstel ek, omtrent 5 of 10 minute daarvan geniet, aan die begin van die rolprent. Nou kom vroeg, en ek is nie gevra om dit te sê nie. Ek wil dit nie sê nie, Joseph weet niks daarvan nie. Maar ek dink vanavond gaan ons waardering vir broer Joseph wees deur om 'n kollekte vir sy sending oor see te gee. Ons glo dat die Here Jesus kom, en as jy 'n klein sending kollekte gespaar het, of iets vir die sendelinge, of iets wat jy graag sou 'n bydra daarvoor, maak die check uit aan Joseph B-O-Z-E vir vanavond. B-O-Z-E, dis reg, is dit nie Joseph Bozay, en dis, ek ken broer Joseph as my boezem, persoonlike vriend, en weet dit sal vir die koninkryk van God gaan, na beste van sy wete daarvoor. En so, voor ons verder gaan, wil ek hom graag voorstel en hom net 'n woord hier laat sê. Ek het probeer om hom die oggenddienst te laat neem en hy wou dit nie doen nie, so hy sal vanavond om 8 uur met ons praat, vir so lank as wat hy wil. En die kamera sal opgestel wees in die skerm hier vir die rolprent. Maar tans wil ek net graag vir die kerk sê en aan die kerk voorstel, my goeie vriend en broer, Joseph Bozay. Broer Bozay.
Thank you, Brother Branham. And good morning, everybody. It sure is a great pleasure to see all of you this morning and to worship here in the Branham Tabernacle and stand behind this pulpit where my friend Reverend Branham has addressed you so many times, using the great gift that God has given to him. I'm so happy to be with you, and I know so many of you have come, and many have come from far distance to listen to Reverend Branham. Otherwise, if it was just the home folks, I would be glad to preach this morning. And boy, would I preach. I love to preach, you know, but this morning I won't. But tonight I may say a few words in connection with showing the film. First of all, I like to tell you that I'm a Swede. I wasn't born in America, I was born in Sweden. And I came down from Mexico one day, or came up from Mexico to New York. I lived in New York in those days. And on the train, I had to travel coach all the way. And there was smoking, it was something fierce there. And I didn't have money to travel first class. I spent all my money in Mexico. So I talked with a lot of people, and I saw a man there. He was so blonde. I turned to him, I said, "You are so blonde. You must be a Swede," I said. "Yeah," he said, "I'm Swedish," he said. So he looked at me, he said, "Are you Swedish?" he said. "Yeah," I said, "That's right." "I thought you were a refugee from Cuba," he said. So I guess he didn't think I looked like a Swede. I probably was a bit unshaven also. But then I moved to these United States. And in case there is any Swede here, my name is also Mattson. Joseph Daniel Mattson Bose is my name. A long one, isn't it? So a few years back, it began to dawn on me that God was ready to begin to do greater things. And I heard about Brother Branham. I had just been in Europe, and I came up here to Zion, Illinois. And Brother Branham was there ministering. They couldn't get the big place they were expecting, so they had to take another church. It was a large church, but it was way too small. And I couldn't get in when I got there. But I found my way through the basement. It was a terrible basement, you know, and you almost needed a map to find your way through that basement. But I got up there right on the platform, and on the platform there was a little child's chair like this, see? So I sat down there. And finally there came a man with a badge around his arm, you know, and he said to me, "Are you sick?" He said, "No, sir." I said, "I'm not sick, praise the Lord." "Well," he said, "you can't sit here then," he said. "Well, then you have to move me," I said. That's one time I had decided to sit. I want to meet Brother Branham. I want to see what God was doing through him. And I sat there through that meeting, and I never forget that night when I drove home. Then I said, "That man is going to be my friend." I made up my mind right there. And it took a while, you know, but finally we got together. And since that time, we have been together almost all the time. And I must tell you here, and I say this wherever I go, Brother Branham has not only friends, he also has enemies. But if I meet the friends or I meet the enemies, I tell them the same thing. Amen. I say, "To me, you can't tell anything bad about the man of God that I know in and out and in." I said, "I tried him." And I have been sitting in all these meetings, and I say unto you, my friends, I have never as yet seen one flaw in that great gift of God. And not only that, but I have found in Brother Branham the heart that I like, a loving, kind heart that is the same to friend and enemy.
Amen.
And I learned to love him, honor him, respect him, and even fear him. Because it's when God, Brother Branham has said to me that sometimes people come to him and say, "When that angel of God appears, will you ask him a question for me?" And Brother Branham has said to me that I'm so scared when that happens, I couldn't do it. But yeah, sometimes it's that way with us when we are around him. And we know that God is moving in a great way. And to stand face to face with the Almighty, I think we all shiver a little bit. I do. I confess that. See? But it's a great pleasure and a great honor for me to stand behind this sacred desk of my friend Reverend William Branham, and we have been friends for many years, and I have said to Brother Branham, "I trust it will last till we meet on the other shore. It may not be so very long, but it is wonderful to have friends who are the same, what kind of wind is blowing, ever the same." God bless our Brother Branham, and let him continue in this great ministry to which God has called him. And that goes for Billy Paul and the family also. Mrs. Branham has always been exceedingly kind to me, and so has Billy Paul. I have learned to love them, and of course little Joseph I always pray for. I know what I think, see? I always pray for him. I learned to love the whole family. God bless you, and God bless the dear pastor here, and all you wonderful people. Tonight I will show you this film I took this winter. And I want you to know that God has done great things in Africa. And somehow I think that should the Lord tarry, Africa within a few years will be a great center of civilization. I don't believe that things are going to the dogs and going to hell. I believe that God is on the move in a great way. And I believe that God is going to change that nation. They ask me, "Will communism win Africa?" I say, "Never." Communism doesn't fit the African soul. The African soul is religious, and communism is anti-God. I believe we have our greatest and most marvelous opportunity. The last 4 years, I began these training centers. I was in Africa the first time, 55. But I began these training centers 58. And since we began these training centers, we trained them 6 weeks, the 3 first years, and then we cut it down to refresher courses of 4 weeks. And we gather all these evangelists together. They train each other now, and we have a terrific program going by the grace of God. And this year, I trained 450 young men for the gospel. We probably have between 300 and 400 evangelists out right now. And the last 4 years, through the instrumentality of these young men, we baptized 20,000 new converts in the stronghold of Mohammedanism. And this year, I expect that we will baptize 20,000 this year alone. There is a sweeping revival, and in many places where it formerly has been just political strife, now they are singing all over those fields, "Oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus." Praise the name of the Lord. So it's a nation-shaking revival. And I so hope that Brother Branham shall be able to be with us next winter. We have the whole East Africa, which no doubt God has spared for a very special purpose. And we are looking forward to greater and more wonderful things. Tonight I will tell you a little bit about the miracle working power of God through the instrumentality of these young men with a childlike faith in the living God. That's where the secret to their success is. God bless you. Real good. It was a great pleasure to be with you. Amen.
Amen. Thank you, Brother Joseph. That's very nice.
Dankie, Brother Joseph. Dis baie gaaf. Die Here seën. Hierdie is 'n Sweed en Ierland tesame. God seën jou, Broer Joseph. Dankie vir jou komplimente, Broer Joseph. Dis, ek kan dieselfde oor hom sê. So dankbaar teenoor die Here vir sy groot werk aan die gang in Afrika. En hy sal julle vanaand meer daaroor vertel. En nou dink ek Billy het uitgeglip en my gesê om Broer Neville of iemand te laat aan. Die akoestiek is nie te goed agterlangs nie. Of dalk kan julle daar agter goed hoor? Nee, hulle kan nie baie goed hoor nie. Sal julle die masjien verstel?
And I believe while we're waiting for him to do that, I believe my niece, Donna, has got a little, her and Teddy's got a little fellow here they want
and
dedicated
denk,
to the Lord.
Terwijl ons vir hom wag om dit te doen, dink
so,
ek my niggie
Donna,
het 'n klein, sê en Teddy het 'n kereltjie hier wat hulle aan die Here toegewy wil hê. En so Donna, as jy hierdie kereltjie nou sal bring, wel, en laat ons sien, waar is die suster by die klavier, die speler? Is sy teenwoordig? Hierdie een hier. Goed, meneer. Dit sal goed wees, goed. Ek was op die verkeerde plek. Ek dink, dis ek wat op die verkeerde plek was.
Now we have a little song that we usually sing about this time for the little fellas. That is, bring them in. Bring the little...
Nou, ons het 'n liedjie wat ons gewoonlik in hierdie tyd sing vir die kereltjies. Dit is, bring hulle in, bring die kindertjies na Jesus. Nou, in die baie kerke besprinkel hierdie kereltjies, en dis in orde as hulle dit wil doen. Dis doodreg wat my betref. En ander het maniere wat hulle miskien, dat hulle dit doop noem. En as hulle dit doop wil noem, is dit in orde, wat my betref. Maar die skrifte is wat ons probeer volg. Net die manier wat die Bybel dit sê. Bly maar net in die skrif. Daar is geen plek in die Bybel in die Nuwe Testament, behalwe waar hulle kindertjies na Jesus gebring het, en hy hulle geseën het, en gesê het, laat kindertjies toe om na my toe te kom, want aan sulkes is die Koninkryk van die Hemel. Nou, dis die manier hoe ons dit doen. Pastoor en ek staan hier, neem die kleintjies, en bied gebed van toewijding aan die Here. En dan wanneer hulle is, ons voel dat die baba geen sonde het nie. Nie meer as die sonde waarin hy gebore was nie. Ons is allemaal in sonde gebore, gevorm in ongeregtigheid, kom na die wêreld en praat leens. En nou, toe Jesus op Golgotha gesterf het hy die sonde van die wêreld weggeneem. Dan kon die baba gebore gewees het, of hy kon dalk gesterf het voor hy gebore was, of gebore voor hy tot die ouderdom van toerekenbaarheid kom, het hy geen sonde nie. Jesus het die sonde van die wêreld weggeneem. Maar nadat hy oud genoeg geword het en sonde begaan, dan moet hy sy sondes bely. Dan word hy gedoop vir die begifnis van sy sondes, julle sien. Maar nou natuurlik is hy te jonk. Nou laat ons allemaal hierdie goeie ou lied nou sing. Ons sing nou, ek weet nie of ek kan lei of nie. Bring hulle in, Bring Helle Edison de Velde in. Bring Helle in. Bring Helle in. Bring de kinderkies na Jesus. Wat is sy naam? Teddy Junior. Goed meneer, ons is baie bly om hierdie jong paartjie vanmôre hier te sien met hierdie mooi jong Teddy hier en bid dat God hom oorvloediglik sal seën en hom ewige lewe sal gee in die wêreld wat moet kom en 'n lang lewe hier. Kan ek hom net 'n minuut kry? Hier is jong Teddy Arnold. Ons almal ken vir Teddy hier. Hy is ons 'n broer hier by die kerk. Hy het met my broer se dogter hier Donna getrou. En hulle het hierdie kereltjie hier, een nieuwe aankomeling. Dink, dis julle tweede een. En die andere een is een dochterkie, is dit nie recht nie. Hy lyk na een slim kereltjie. Ek is altyd bang, ek sal hulle breek as hulle so klein kom. So fijntjies soort van. Ek net bang, hulle sal breek. Nou so julle kon voorstel, een moeder bring haar kleinding, so na die Here Jesus. As hy vanmôre hier was, persoon soos ons staan, so hierdie moeder vinnig na hom hartloop, so by hy moet sy hande le op hierdie babe en hom sien. Papa sy hart so van vreugde spring. Ons weet dat God hom aan hulle verbintenis gegee het en hulle wil hom teruggee vir God in waardering van hom wat hom aan hulle gee. Laat ons hoofde buig. Ons hemelse Vader, ons probeer u voorbeeld volg. Toe die moeders en vaders hulle kindertjies na u gebring het, het u u hande op hulle gelê en hulle geseën. En nou, hemelse Vader, hierdie jong egtepaar is in hulle huis geseën met die ontvang van hierdie seentjie, Teddy Arnold Jr. So ons bid, hemelse Vader, dat u seëninge rus op die kind. Ons lê ons hande op hom in die herinnering aan u en u belofte aan ons, dat ons hande moet lê op die mens ter herinnering aan die groot woord. Seën klein Teddy, God, ons bid dat u hom lang lewe sal gee, goeie gezondheid. Mag hy lewe om die koms van die Here te sien, as dit moontlik sou wees. En ons bid vir sy vader en moeder, mag hulle geseën word deur hierdie kind groot te maak. En as daar 'n môre is, maak hom 'n prediker, Here, van die evangelie, en gee aan hom die dinge wat u beloof het vir die menslike ras, dat hy lewe en lewe oorvloediglik kan hê. Ons gee nou aan u, klein Teddy Arnold, in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën hulle, Donna Teddy, lang lewe en baie seëninge, en vir jou, klein Teddy, want hy het jou lief. O, ek dink, hulle is so oulik, ek, klein oukies, ek hou van alle mense, maar ek dink kinders en dan ou mense, wanneer hy oud word. Een of ander ou man of vrou het daar langs die weg gekom en so swak. En ek dink hulle is maar bejammeringswaardig soort van, julle weet. En ek dink net ons moet nooit sien hulle die straat oorsteek, stop. Wat is dit jou papa of jou moeder was? Sien, iemand sin, so respecteer hulle. En hulle praat miskien stadig in 'n lang tyd en dan dinge wat jy nie wil hoor nie, maar dan hou. Jy kan ook oud word eendag, so respecteer hulle net altyd. En daardie kleintjies, wie sou een van hulle kon mishandel? Terloops, julle behoort dit nooit te doen nie. Weet julle, Jesus het gesê, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want hulle engele aanskou altyd my vader se aangesig in die hemel. Onthou hulle het 'n engel, wanneer jy gebore word, bly dit by jou reg deur die lewe. En nou, dan wanneer jy gered word, dan het jy die Heilige Gees, en dit lei jou en rig jou. En nou kyk ek reg deur die gehoor om diegene te sien wat ek ken. En as ek dit nie mis het, sien ek sister van Chicago hier. Dit laat jy soort van thuis voel, om in Chicago verteenwoordig te word, sister Peckinpah en hulle allemaal daar langs die weg. Ons is bly vanochtend om broer en sister Cox hier te sien, en Charlie en Nellie soos ons hulle ken, en Rodney is hier ergens veronderstel het sister Cox, en broer Willard Kreis, een van ons broers in die bediening hier, en soveel verskillend is dat het skaar so kon oorreid om hulle allemaal te noem. Leon Broer Evans en Sister Evans daarachter sien, dis die man wat ek julle vertel het, deur die rakelslang gebyt was in die Here. Sal jy net jou hand opsteek op iets, Broer Evans, sodat hulle jou sien daarin, dat die, ons het vis gevang in die grond, rakelslang het om reg in die been gebyt. Ek het hande op om gelê en vir hom gebid, en dit het nooit eens seer geword nie, of het nooit meer iets daarmee te doen gehad achterna. En die Bybel het gesê, julle weet, hulle sal duivels uitdryf, hulle sal trap op die kop van skorpioen en slange, en niks sal hulle skade aandoen nie, en hulle in my naam, hulle wat in my groei, was al die kragte en wat hulle sou doen en sovoorts aan ons gegee is, dan as julle net nie bevrees is nie. Wat as iemand jou een check gee en een naam daaronder aangeteken het, en jy dra daardie check in jou sak jou hele lewe lang, dit sou jou van geen nut wees nie, jy moet dit trek. So elke belofte in die Bybel het Jesus' naam daaronder aangeteken. Die bank van die hemel is verantwoordelik en die deposito is op Golgotha ingesit, toe ons sondes vergewe is, ons seuns en dogters van God gemaak word, en wees gevolglik nie bang om te benut van enige gawe wat God beloof het nie. Onhou net, hy het dit beloof en dis joune. Ek het om die vlamme van vuur sien stop, bloed stop, die geweld van die duivel uitdoof en vijande uitwerp en kanker genees en die dooies opwek, wanneer die dokter daar gestaan het, was dood vir ure en ure, weer recht tot lewe opwek. Ek het dit gesien in my swak bediening van my, keer op keer op keer. So het ek wilde diere heeltemal gekalmeer gesien, totdat dit nie kon beweeg nie, en alle dinge. So hy is net, hy is steeds God. Hy, as hy ooit God was, is hy steeds God. En as hy nie God is nie, was hy nooit God nie, want hy sou moes wees. Om God te wees, sou hy oneindig moet wees. Hy alle dinge geweet het, sou hy almagtig moes wees. Almagtig, alwetend, alomteenwoordig. En o, hy is maar net God. Die vervolmaking van volmaaktheid is God. Nou ek beoog nie somtijds wanneer ek hierdie sondag lesse onderrig, is dit omtrent 4 uur, Joseph. Hier, een paar sondag gelede, was ek 6 uur hier. Ek wil julle nie bang maak nie sien, maar ek bedoel dit nie vanochtend nie. Net 5:30. Nee, net hierdie. Ek kan dalk vir een rit nie by julle wees nie, ons gaan Virginia toe of na Carolina toe, en Noord en Suid Carolina, en dan na die Weskus, en teen die Weskus op, en in Canada en Alaska in, en dan terug. En miskien as die Heere wil oorgaan na Afrika en Joseph sien, en daar deurgaan weer in Suid-Afrika in. Ek het een groot bijeenkomst gehad nie lang gelede nie in Suid-Afrika, toe dit die hele koers van Afrika verander het, net in een paar uur toe God, net in sy wonderbaarlike, waarvoor bladkoerante die artikels gedra het, heel voor en tweede en derde blad niks behalwe net artikels oor die dienste nie. Eers daar ingegaan het, hulle sommer duime onder toe, hulle sou nie eens een man brandstof wil gee nie, omdat hy na die dienste gaan, wou dit nie aan hom verkoop nie, het gesê, enig een van naties soos daar die, en die volgende dag gewillig gewees om die brandstof vernietig te gee sien, so net die verskil, julle sien ek, vind somtijds plaas. Hy het een klein welpie daar gestreel, weet julle, en het vir hom gesê, waarin gaan jy? Hy het gesê, ek gaan na Johannesburg toe. Hy sê, o, is jy sakeman? Hy het gesê, nee, ek gaan daarheen om Broer Branham te sien, die bijeenkomst. Hy het gesê, wat? Gesê, jy lyk na een meer intelligente man as dit. Hy het gesê, wel gesê, ek is een christen, ek gaan daarheen en daarna kyk. Hy het gesê, ry maar ergens anders en kry jou brandstof. En toe die volgende dag het teruggekom, dit was die enigste tussen daar in die Transvaal. Toe moes hy daar langs deurgaan en het gestop in die volgende stasie, ander kant die een. Daar die vent het uitgehardloop en het hom geroep gesê, kom hier naartoe. Die korante het hele voorblaie en twee de blaie en sovoorts volgehaal daarvan, wat ons hier gedoen het. En ons is so dankbaar daarvoor. Nou net vir klein samenkom, sien, enige een van julle, het julle vriende daaruit, ons moet nou by die Kjaal Palace wees. Dit is een groot levende hawe, werkelike levende hawe, ten toonstellings op die Weskus by Southgate. Nou, sommige van julle kerels soos ek, wat van gewere hou, ek gaan daar deur die Weatherby fabriek en gaan saam met my, as julle wil, as julle daar rond is. En so gaan hulle uit na baie plekke gedurende die dag. Jy kan na Catalina Island gaan, julle weet hoe dit is, en julle man en vrou met julle kindertjies Disneyland. En hy is ook een van die lede van die groep, so kom maar net saam. Julle, ek weet, julle sal dit geniet, en bo alles, bid dat God die oë van die ongelowige sal oopmaak en bekeerlinge tot Christus sal maak. Nou gaan ons net een paar woorde hier uit die Bybel lees, omdat ek daarvan hou om dit te doen. Dan het ek 'n paar skrifte hier neergeskryf hierin en 'n paar notas waarop ek graag vanmôre wil onderrig vir 'n paar oomblikke gedagtig aan vanaand se diens. En dan sou ek graag vir julle wou vertel wat alles gebeur het hierdie week in die private onderhoude en so voort, maar ek het nie tyd nie. En ek let op party van hulle sit vanmôre hier wat steeds wag op daardie onderhoude van buite die stad. Ons sal probeer om by hulle uit te kom hierdie week, so gou probeer om by alles te kom wat hier wag, in elk geval voor ons vertrek. Nou wil ons blaai in die evangelies, na Markus 16, die 16de hoofstuk van Markus. En my titel vandag hiervan is die endtyd evangelisasie. Laat ons begin lees in Markus 16, omtrent die 14de vers. En nadat hy aan die 11 verskyn het toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hulle harte verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, en slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk. Die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Amen. Daar is soveel wat hieroor gesê sou kon word. Dit is die laaste opdrag wat die Here die kerk gegee het. Ek het toevallig hieronder gekyk, ek probeer dink, broer West, ek het 'n paar oomblikke gelede aan uw naam probeer dink, sit daar van Georgie af. En ek kon net nie dink wat uw naam was net 'n paar oomblikke gelede, en die ander broer wat daar sit, ek kan nie as sy naam dink, en so baie van julle verstaan. Ek probeer nie verkleineer iemand te ken nie, maar hulle net, ek kry net nie hulle name so gevestig in my brein nie.
Now, we are thinking of evangelism, at the end time.
Nou ons dink aan evangelisasie in die eindtyd. En enige een wat wou, sou Koran kon lees en kon lees. Die lig is swart en verdonker en die wolke kom op en weet dat ons gereed maak om reën te kry. Kan dit in die lig voel en sien die groot flitse in die verte en die blits en die stoot van die wind. Weet ons gaan 'n storm kry, gaan 'n reën wees binnekort. Enig een kan 'n koerant lees en die toestande van die nasies sien, besef dat iets gereed maak om te gebeur. Wanneer die een sien wat lig geraak is en die ander, en hulle argumenteer met allerlei soorte wapens en sovoorts om mee te veg, en geen ooreenkomst, die skop hulle skoene uit en slaan op die lesenaars, en alles by die konferensies, weet jy iets gaan gebeur.
And that brings upon the people kind of a feeling that something's fixing to happen. The world, as we would call it, cosmos, the outside
en dit bring na die mense een soort van een gevoel dat iets klaar maak om te gebeur. Die wereld, soos ons dit so noem, kosmos, die buitenwereld, voel dat daar een komende vernietiging is of sê, soos een atoomtijdperk, maar klaar om uit te barf. Die Christen weet, dis die komst van die Here sien.
There's an atmosphere, it depends on what you're looking at.
Daar is atmosfeer, dit hang af van waar jy kyk, want ons Here het ons pertinent gesê net wat gaan teen daardie tyd gebeur en ons ken nie die minuut of uur nie, maar weet dat ons nou nader kom na iets. Soos ek gepraat het hier een ruk gelede, het een lam dopgehou een dag in Afrika, buitenkant een kraal, en hy het baie vreedsaam gewy en ewe skielik het hy senuweeagtig geword. En ek het gewonder wat die probleem was met die kerel. Die hele wede skaap kan hy sy weg terugvind na waar ook al hy vandaan gekom het nie. Hy is heeltemal verlore. Dis waarom die Here ons met skape vergelyk sien. Wanneer ons verlore raak, is daar net een ding wat ons kan terugbring, die herder. En hierdie kereltje het gebleer en hy het uit die kraal uitgedwaal. En ek het opgelet in die gras ver onder kan die kereltje kon dit nie sien nie. En een lam of een skaap ruik nie sy vijand soos die ander, soos een wilde bok of so iets nie. Maar hy kon aanvoel dat die dood nabij was. En daar het 'n leeu nader gesluip gemakkelijk gekom. Hy kon die skaap ry toe het hy gekom, julle sien, om die lam te kry. En die kereltjie raak senuweeagtig en hy kon nie sien waarom nie, maar dit was die dood wat nader gekruip het, dat hy senuweeagtig geraak het. En die wereld is juist nou in so'n neurotiese toestand, dat hulle 90 mijl per uur straat af sal ry om in 'n bierplek te sit en drink vir 2 ure voor hulle huis toe gaan. En dis 'n aanslag op. Praat met iemand oor goeieste, hulle sal ontplof. Soos ek nou die aand by 'n tabernakel gepraat het oor na die hospitaal toe gaan, hier om te probeer om sommige van Brunebel se oproepe te neem. En elke keer wat ek met 'n verpleegster of 'n dokter sou praat, sou hulle jou toesnou. Ek weet niks daarvan af nie. Wel, ek het gedink, wat is die probleem? Almal blaas net stoom af, reken ek. Maar die dokter, die psychiaters, dokter, die psychiaters. So, maar daar is 'n uitweg, dis Christus. Nou, die Christen behoort nie in daardie toestand te wees nie. Ons behoort gelukkig te wees op die koms te wag, want dis naby. Ons kan die verkoelende bries van Golgotha voel. Wanneer ons kyk in die God van die hemel sien, wat die belofte gemaak het en die enigste dinge wat Jesus gedoen het in sy lewe, het beloof, sou in die laaste dae terugkeer. En hier sien ons dit. Wat is dit? Dis die asem van verkwikking soos die reën wat kom sien. Ons weet verlossing is naby sien. Iets maak klaar om te gebeur. Nou die wêreld sien dit nie. Hulle lag daarvoor, want soos hulle in ander dae gedoen het. Maar ons weet dat dit naderkom.
And that's the reason I chose today this subject for my last.
En dis waarom ek hierdie onderwerp vandag gekies het as my laaste vir 'n ruk vir die tabernakel oor eindtyd evangelisasie. En wanneer ons senderwerk doen of oorsee se sending met die woord van God, weet ons is altyd binne die wil van God, want Jesus se eerste opdrag aan sy kerk was: gaan uit en verkondig die evangelie. En die laaste opdrag was om die evangelie te verkondig. Die eerste keer wat hy ooit enige persoon georden het om die woord te verkondig en die land regdeur te gaan, het hy gesê, genees die siekes, wek die dooies op, dryf duivels uit, so verniet soos julle ontvang, gee so verniet. Matteus die 10de hoofstuk, uitstuur van die 70 2 en 2. Dit was die eerste opdrag wat hy aan sy kerk gegee het. Nou die laaste opdrag wat hy sy kerk gegee het, voor hy ontvang is daarbo in die heerlikheid, het hy gesê, gaan julle die hele wêreld in. Hy het pas uit die dood opgestaan. En baie van hulle het saamgesit en hy het hulle berisp oor die hardheid van hulle hart, vanweë hulle ongeloof, wat hulle nie geglo het nie, wat hom gesien het, nadat hy opgestaan het. Sien, hulle het 'n getuienis gehad, dat hulle die Here gesien het, en die ander het dit nie geglo nie, en hy het hulle berisp vanweë die hardheid van hulle hart. Hulle het nie daardie mense geglo, wat gesien het, dat hy nie dood was nie, hy lewe. Dieselfde ding vandag, wanneer julle sy werk sien. Nou, ons het al reeds gesien en getuig van die verskyning van die Here. Nou, verskyn en kom is twee verskillende woorde, om te verskyn en dan om te kom. Nou is die verskyning. Hy het al reeds verskyn in die laaste dae, net hier by ons in die laaste paar jaar. Nou, dis 'n teken van sy koms. Sy verskyning in sy kerk in die vorm van die Heilige Gees toon dat dit hy is, en dat mense hierdie dinge nie kan doen wat julle die Heilige Gees sien doen nie. So dis die verskyning van die Here. Nou onthou, dit het twee plekke gespreek, verskyning en koms. Nou, hy het hulle berisp van wie hulle hardheid van hart, omdat hulle nie geglo het wat het gesien het. Ek glo hy sou dieselfde ding vandag doen, nadat ons hulle het nie die getuienis van daardie mense geglo nie, en het hulle daaroor berisp, en toe het hy hulle opdrag gegee om in die hele wêreld in te gaan, die evangelie aan elke skepsel te verkondig, en hy sou met hulle wees tot die volending, die eind van die wêreld. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nou vandag probeer ons die beskrewe woord wat ons in lettervorm het, geloofsbelijdenisvorm en sovoort, neem na die hele wêreld. Daar het sendelinge oor ons heen gegaan. Maar wat vind ons wanneer ons daar kom? 'N inboorling wat nie sy naam kan lees nie, hou 'n traktaatjie in sy hand. Hij weet niet meer daarvan af wat hij weet als hij rechter of linkerhand niet. Maar Jezus heeft gezegd, ga en verkondig die evangelie. Hij heeft nooit gezegd, onderrig die woord niet. Hij heeft gezegd, verkondig die evangelie. En die evangelie heeft gekomen, niet alleen een woord niet, maar door die manifestatie van die woord. Want de enigste manier waar dit gedoen kon worden, was om zijn belofte in vervulling te laten komen. Een of ander ook kan dit lees soos in William Jennings Bryan, toe hy met Daryl gedebatteer het oor die ethiek van Darwin. Sien, hy kon slechts sê wat Darwin gesê het, en William Jennings Bryan kon sê wat die Bybel gesê het. Dit was die debat. Maar in hierdie geval, kom God tussen die mens en bewys dat sy woord gemanifesteer word. En die enigste manier wat jy dit kan doen, is nie met 'n traktaatje nie, maar deur die Heilige Gees wat deur jou werk, jou lewe word sy lewe, hy is in jou. Die heiden, toe hulle afgod aanbid het, het hulle neergeval voor die afgod, en geglo dat die afgod teruggepraat het met hulle, dat God hulle God verander het, ingekom het in hierdie afgod, en teruggepraat het met hulle, nou dis sommer teenstrijdig omgekeerd met God is. God handel nie met afgode nie, jy is een instrument, jy val voor God neer, en hy kom in jou en spreek die mense toe, dis die verskil, hy is die levende God vir een levende persoon, nie een dooie God tot een dooie afgod nie. Hy is een levende God tot een levende wese, en jylle word sy getuienis wat hy hier gesê het. Dis nou, let op, baie mense sê dat dit slechts vir die apostels was. Hy het hier gesê, gaan jylle in die hele wereld in en verkondig hier die evangelie aan elke skepsel en voegwoord, vir die wat geglo het, sal hier die tekens volg. Nou vandag, sê ons, een goeie kerk lidmaat skud hande met die pastoor, plaas die naam oor van die Methodiste na die Baptiste, of Baptiste na die Methodiste en sovoorts, en leef een heel goeie lewe. Nou ons sendelinge, ons sien daar die heidene leie lewe wat hierdie Amerikaanse sogenaamde christene op geen manier sou kon vergelyk nie. Sien, so as slechts een goeie lewe alles wat jou, is hulle gered net soos die rest van hulle dier afgod. Hulle sedes sal ons versmoor, dat ons nie kans sal hee, om hulle teenwoordigheid te staan nie, dis reg, en hulle dade nie, maar dit is nie dit nie. Jesus het gesê, jy moet wedergebore word, die einde wedergebore te word, is dit jou self laat gaan en sterf. En die geest van Christus kom in jou in, dan is hy nie meer jou nie, dis Christus in jou sien die Heilige Geest. Paulus het gesê, ek sterf dagelijks, toch leef ek, nie ek nie, maar Christus leef in my, sien Christus. En as ek julle vertel dat die geest van John Dillinger is in my, so ek geweer hier gehad het in een voelvrije wees, omdat dit, so sê, sy geest in my gewees het. As ek julle gesê die geest van een kunstenaar, so julle verwag het ek moet die prent van een kunstenaar skilder. En as ek julle sê ek is een Christen en die geest van Christus is in my of in julle, dan doen ons die werke van Christus. Jesus het gesê in Johannes, hy wat glo in my, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Dan het hy hier gesê, vir die wat geglo het, sal hy die tekens volg. Nou, dier die tye, was daar een tyd dat hier die tekens nie gelowiges gevolg het, en dis reg. Die profete daarvan gepreek, en hy het daarvan gespreek, daarin Zacharia het hy gesê, daar sal een tyd kom, wat nie dag of nacht genoem kan word nie, maar in die aandtyd sal dit lig wees. Nou, die son kom in die ooste op en sak in die weste. Dit verander nie, dis dieselfde son. Nou, toe die Heilige Geest gekom het, Jesus, die Seun van God, kom in die ooste op die oosterse mense. Dis een dag gewees, soos dit beweeg het, soos beskawing, saam met die son beweeg het, gekom van die ooste na die weste, nou is ons by die westkus. Gaan ons nog verder, is ons terug by oos. Sowel, alles dui sy koms aan. Ons is by die eindtyd. Alles wys dat dit alles verby is. Nou die profeet het gesê, en geen profesie kan behoort privaat geïnterpreteer te word nie. Soos Jesus gesê, dis precies net wat het sê. Dit sal lig wees in die aand. Toe die selfde seun, wat op die oosterse mense gekom het, en sy werke en sy seëninge gewys het, is dit geprofeteer dat daar 'n trieste dag sou kom. Nog dag, nog nag. Dis 'n somber dag, dis soos deinser. Jy kan nie die son sien nie, maar die son gee nog genoeg lig. Iets wat soos dit nou daar buite is, miskien 'n bietjie donkerder. En ons het genoeg gehad om by die kerk aan te sluit en ons naam op die boeke te sit en so voort. Maar in die aandtyd sou daar die groot krag van Christus op sy kerk kom, net soos dit destyds daar op die ooste het. In die weste sou dit dieselfde wees, so dis waarom ek wil praat oor aandtyd evangelisasie.
Each age has had its message and its messengers. All through the time,
elke tijdperk heeft zijn boodschap gehad en zijn boodschappers. Recht door die tijd, elke tijdperk heeft zijn boodschap gedragen met een boodschapper. God heeft in elke dispensatie iemand uitgestuurd, gesalfd met de Heilige Geest, om zijn boodschap voor daar die tijdperk naar voren te brengen. Elke keer.
Now, we can start back to back it up just a
little bit. Nou, ons zo kon achter beginnen om dit net een beetje terug te sturen. Zelfs van die begin af, God was die boodschapper aan die begin om voor Adam en Eva te zeggen, jullie zal dit eten, maar jullie moet dit niet doen. Dit was die boodschap. En toen die mens die boodschap van die eer oortreed, het dit dood en chaos op die hele menselijke ras gebring. Nou, dis hoeveel die boodschap betekent. En onthou, dat dit nie net maar een volkomen directe verwerping van wat God gesê het was, wat Eva gegloe het nie. Dit was vat wat God gesê het en verdoesel dit, of misverstaan dit net een bykie, voeg net een bykie daarin toe, of neem een bykie daarvan weg. Dis waarom ek gloe dat die woord die waarheid is. As ons geloofbelijdenis en ons denominatie nie volledig met die woord kom nie, dan is dit verkeerd. En as God nie wou toelaat nie, en sy woord so belangrik was, om slechts een woord daarvan verkeerd aan te haal, alles veroorsaak het, elke dood wat ooit gebeur het, elke leiding, elke huilende babe, elke begrafte stoet, elke graf in die bult, elke ambulance wat ooit geloei het, elke bloed wat ooit verspil was, al die ouderdom en hongersnood en probleme wat ons gehad het, net omdat God sy woord misreken was. Dit alles veroorsaak het, sal hy dit in die eindtijd verskoon, as ons dit weer misreken.
So you see, Christianity is an important thing.
So julle sien, Christenskap is 'n belangrike ding. As dit hierdie hele 6000 jaar van probleme gekos het vanweë een woord wat misbruik is, nou gaan ons nie terug met een ander woord misbruik nie. Dit moet precies saam met die woord wees, met niemand se interpretasie nie, net wat die woord sê. So vele manne sal saamkom en hulle sê dit beteken dit, en hulle sal saamstem en ander sal sê dit, maar dit sê, dit is dit. As God die wereld gaan oordeel volgens die kerk, watter kerk is dit dan? As hy dit gaan doen volgens die nasie, watter nasie is dit? Hy gaan die wereld oordeel volgens die woord, die Bybel. Want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Dit was Christus, was God se woord wat vlees geword het, gespreek deur die menslike wese. Nou in die boek van Openbaring het hy gesê, as iemand een woord hieruit sal neem, of een woord daarin toevoeg, sal dieselfde geneem word sy deel uit die boek van die lewe. So julle sien, dis nie maar net, wel ek glo dit, maar ek weet nie daarvan nie. Jy moet dit alles glo. Dalk het jy nie genoeg geloof om daarvoor stand te hou nie, maar moet nie in iemand anders se pad probeer staan nie. Ek het dikwijls gesê, ek wens ek het geloof gehad, wanneer my lewe verby is, om te gaan soos Henoch, nie te sterf nie, maar slechts een namiddag wandeling te neem, en saam met God huis toe te gaan. Ek sou dit graag wil doen, maar as ek nie daar die soort geloof het nie, sal ek nie in iemand anders se pad staan, wat daar die soort geloof het. Sien? Nou, ons is in die aantijd, en die boodskappers daar deur die tydperk, ons vind uit dat in die begin toe boodskappers gestuur is om sy woord te misverstaan, of om een woord te betwyfel, dit was totale vernietiging en ewige skeiding van God, om daar die boodskappers sy woord verkeerd op te vat. En die eerste boodskapper was God self, en die elke ander boodskapper was God wat deur die mens spreek, sedertdien, wat God se woord is, want daar is dan geen mens vir hom om deur te spreek nie, behalwe net die een met wie hy gepraat het. Maar sedert hy die mens gemaakt het en die mens verlos het, was dit God wat deur die mens spreek. Hy gebruik nie die werking van enige mechaniese toestel nie, maar die werking van die mens, een mens wat oorgegee en toegewy is aan God. Hoeso ons dit nie kon aanbring deur die profete en Samson, en daardeur tot hierdie einste teenwoordige tyd nie? Dit was altyd 'n individu by God. Nou elke tydperk, het ek gesê, het sy boodskap en sy boodskapper gehad.
Now we take another age, after the Eden age, just to get a little background. Now,
nou vat ons 'n ander tydperk na die Eden tydperk, net om 'n bietjie agtergrond te kry. Nou, na die Eden tydperk kom die Noag tydperk. Nou toe die wêreld ons het, ek het nou die aand daar by die Klaagskool Tabernakel gepraat oor die onderwerp van die eindtydteken. En dan nou die aand donderdag aan oor om met Jesus geïdentifiseer te word. En nou vanmôre oor die eindtyd evangelisasie, verskoon my. Nou, net voor die sondvloed vernietiging en die vloedtyd wel, vind ons uit dat hulle 'n groter beskawing gehad het wat ons vandag het. Ek reken dat hulle beheer oor atoomkrag gehad het. Ek dink dis wat die aarde uit sy wentelbaan geskit het. Ek het in die Britse ijsvelde gestaan, krawel 500 voet af, bring palms uit waar daar vroeger palmbome daar was en baie honderde jare gelede. En ons word geleer en weet dat die wêreld regop gestaan het. Maar en hulle het sulke meganiese en sulke wetenskap gehad, dat hulle piramide, sphinx en sovoorts kon bou, wat ons nie vandag sou kon reproduseer nie. Ons het geen masjinerie om daardie blokke so ver te lig nie sien, en sê dit atomies sou wees. Brandstofkrag sal dit nie doen nie, en elektrische krag sal dit nie doen nie. Maar dit was 'n ander tydperk, baie slimmer as ons tydperk.
En in that age, God called a man called Noah.
En in daardie tydperk het God 'n man genaamd Noag geroep. Sommige gewone man, boer, omdat hy in sy geslag God vreesend bevind is. En God het met daardie een man onderhandel om die onderwerp van bou 'n ark, want sonde. Ons let op dat in daardie tyd dat die dogters van die mense, het die Bybel gesê, het gesien, die seun van God het die dogters van die mense gesien. Het het bespreek waar baie van die skrywers dink dat dit seuns van God was, dat die gevalle engele hulle self in geeste ingedruk het. Ek sien nie hoe een mens dit kan dink nie. Dit sou hom 'n skepper maak. Satan 'n skepper maak. Satan is geen skepper nie. Satan is die verdraaiing van die skepping sien. Alles. Alleen is slechts die waarheid verkeerd vertel. Een egbreek is die rechte daad verkeerd gepleeg sien. En dis precies wat sonde is. Satan kan nie skep nie. Hy kan slechts verdraai wat klaar geskep is. So dit was die seuns van God, wat Setse seuns was uit afstamming van God, deur Adam, die dogters van Cain, Satan. En toe hulle sien, hulle was mooi, skoon van aansien. En ons let daarin op, dit bring foto's van soos van 'n paar jaar gelede, sê 100 jaar gelede na vore, hoe dat die skoonheid van vroue, die skoonheid wat altyd in vroue was, verbygesteek het. As julle Genesis 6 sal lees, sal julle pragtige beeld daarvan kry. Hulle was skoon van aansien. Die vrou is vandag baie mooier as wat hulle altyd was. Dis vanweë hulle klere drag en moderne neiging. Dis wat hulle na vore bring. Ek het 'n foto van Paul White, was toe Scott Jackson haar doodgemaak en die mes in haar bors gesteek het, die geheime minnaar en die groot nasie geskit is deur die lied van Pearl White. Sy was veronderstel om die allerprachtigste vrou te wees wat daar in die wêreld was in daardie dae. Wel, sy sou 'n relik op die straat wees vandag, deur sommige van hierdie vroue. Of gaan terug na die tyd van Clara Bowie, toe sy eerste die skandaal begin het, van haar kouse af te rol tot onder haar knieën, en gesê het, rol hulle meisies, rol hulle. Ek kon nou dit in my jong daar, en neem die foto van Clara Bowie, en vergelyk dit met sommige van die skone en vandag sien.
And that is a sign of the end time. Jesus said as it was in the days of Noah, so
en dis 'n teken van die
eindtyd.
Jesus het gesê soos dit was in die dae van Noah, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens. En hulle ontkleed hulle voortdurend. Wat is dit? Die dogters van Kain.
That's why we're considered cranks and fanatics.
Dis waarom ons eksentriekes en fanatici geag word, wanneer ons probeer verduidelik en die evangelie waarheid daarover vertel, maar hulle versedeloos, hulle voortdurend en kom op die strate en tree op soos hulle maak en besef nie dat hulle moet antwoord op die oordeelsdag nie.
Now,
Nou die vrou wat haarself verkeerd aantrek, wulps. En kan wees dat jy so rein soos 'n lelie mag wees teenoor jou man of teenoor jou liefling of kerel, maar wanneer die sonder in die straat verbygaan en na jou kyk, jy is op daardie manier gekleed, sal hy jou wel lustig begeer omdat jy jouself op daardie manier vir hom aangebied het. Dis nie die kinders wat die pak slaan nodig het, dis papa en mama wat hulle toelaat om so te maak. Dis nie jeugmisdaad nie, dis ouer misdaad. En ek dink 'n klomp preekstoel misdaad, want hulle laat sommer net wegkom en sê niks daaroor nie, wanneer dit daar in die woord is. En nou die Bybel, Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het verlede tyd al reeds egbreuk gepleeg met haar in sy hart. En wanneer haar die sonder na die oordeel gaan, om verantwoording te moet doen vir 'n egbreuk, sal dit terugspring. Met wie het jy dit gepleeg? Met jou. Al het jy nooit die daad verrig nie, maar die Bybel het gesê, jy is skuldig in elk geval. Wie moet dan geblameer word? Wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. Die erns daarvan.
In Jeffersonville today, there's 99.9%
In Jeffersonville vandag is daar 99.9% van die vroue skuldig voor God. Die hele nasie is so. Waarom? Die versuim in die preekstoel om die mense te sê, en die versuim in die huis, laat die jong dames op straat kom en so optree. Hulle noem dit in orde. Nou, dit is precies waarmee Noach te doen gehad het in sy dag. Die dogters van die mens was skoon van aansien, en die seuns van God het na hulle gekyk. Sien, die welis kom weer. Maar Noach, o, ons sou vir ure daar kon bly.
But Noah was a man of righteousness, godly, integrity.
Maar Noah was 'n man van geregtigheid, godvreesend, integriteit. En hy het teen sodanige uitgeroep. En hy het hom 'n mal mens genoem. Spotters het die Bybel gesê dat hulle hom bespot het, hom uitgelag het. Maar hy het gesê, daar kom 'n tyd dat 'n storm water gaan uit die lug val. Daar was nooit enige reën gewees nie, en sy evangelie het nie stand gehou voor hulle wetenskaplike teorieë van daardie dag nie, want daar was geen reën in die lug nie.
And today, the scientific theory of the modern so-called
en vandag het die wetenskaplike teorie van die moderne sogenaamde godsdienstige groep probeer om te bewys dat hierdie geseënde ding wat ons het, namelijk die Heilige Gees, slegs emosie is. Sien, dit hou net nie stand volgens hulle wetenskaplike teorie. Wel, ek wil graag dit vra. Wat laat hulle verander? Wat laat die dronklap ophou drink? Wat laat die prostituut haar bose lewe staan? Wat laat die kanker en die siektes van die mense afweggaan, en die dowe stommes en blindes en die dooies om op te staan? Verduidelik dit. Is dit emosie? Dit bring emosie mee, sekerlik. Enigiets wat lewe het emosie, en enigiets wat nie emosie het nie, is dood. Verskoon die uitdrukking, maar ek dink ons behoort sommige van ons emosielose godsdienst dan te begrawe, want dit is dood. Dit is geen emosie daaraan nie. Enige godsdienst wat nie emosie het nie, behoort begrawe te word, want dit is emosioneel. Jesus, toe hy die stad binnengegaan het, die kinders en hulle allemaal, al sy vriende het uitgeroep, Hosanna, hy wat kom in die naam van die Here. Daardie godsdienstig is van daardie dag, kon dit nie verdra nie, dit was die emosioneel. Hy het gesê, as hulle sou swyg, sal die klippe dadelijk uitroep sien, iets wat uitroep, omdat daar lewe was. Noach het 'n vreselike tyd beleef, maar uiteindelik het hy eendag 'n beproeving gehad. En almal wat met God saams gaan, het beproevinge, jou geloof word beproef. Wanneer jy vir hom begin lewe, dan gaan al die bier oor jou praat, alles gaan vir jou verkeerd loop. Onthoud dit maar, want dis God wat jou beproef. Die Bybel het gesê, elke seun wat na God toe kom, moet eers bewys word, gekastei, kinderopvoeding. Soos my pap my geleer het, as ek verkeerd gedoen het, hulle het Hulle het die 10 gebooie bo kan die deur gehang het. Dit was 'n lat omtrent so lank, en meneer Branham was 'n heel goeie man wat sy arm betref. En hy het ons uitgevat en ons geleer. Dis hoe God maak, hy beproef, leer jou soos 'n kind. Maak jou groot, omdat jy sy kind is. Daar's iets in die toekoms vir jou, tuiste in die heerlikheid, en hy leer jou. Nou, elke seun wat kom, moet beproef word. Noach, nou een type van sy dispensatie, het een beproeving gehad, omdat God hom aangesê het om in die ark in te gaan. En toe hy in die ark ingegaan het, het die deur van self gesluit. En Noach het ongetwijfeld vir sy familie gesê, hou dop morgen, oor die dier het vanavond toegegaan. Maar morgenochtend sal daar reen wees, daar bo in die lucht. Was nooit tevore nie, onthou. En die skotter, sommige van hulle dalk halfpad gelowig is, het gesê, laat ons daar gaan staan, julle weet. Daar die ou man kon reg gewees het, laat rondom die arke staan gewag, julle weet en gedink. Wel nou, hy kon reg gewees het, en hulle soontoe. En die volgende ochend, het die son net so mooi opgekom, oorgekom. Weet julle, en sonder twyfel het Satan daar gesit, hoe daar die gat in die ark, daar die venster gesê, jy dink, jy steeds reg. Wel, dis hoe die duivel maak met ons allemaal. Maar so lank as wat God so gesê het, bly daarby. Dit maak nie saak wat nie, bly net daarby. Die tweede dag het omgegaan, die derde dag is verby. Noach het dit uitgesweet, maar uiteindelik, na 7 dae, en dit was in februari, die 17de, toe hy ingegaan het. En toe na 7 dae, toe hy toe wakker geword het, daardie oggend het die donderslag gedreun, het ijslike groot druppels reën oral rond geval. Hulle wat aangekom het en 'n dag of 2 gebly het om uit te vind, sê, wel ons sal gaan en kyk of enigiets gebeur, dit was toe te laat. Hulle het geklop en geskreeu. Die strate word vol water, begin styg teen die hemels op. Mense het na die hooglande gevlug. Hulle het op hulle bote probeer kry en so voorts. Maar as die boot nie God gebou was nie, het die groot magtige skudding van die aarde op daardie tydstip dit sommer reg onder die water ingeskud. Julle sê enige, net so dat ek 'n godsdienst het, dit sal in orde wees. Nee, dit is nie. Dit moet 'n God geboude ondervinding in godsdienst wees sien. Alles anders sal vergaan. Ek sê dit nie om anders te wees nie. Ek sê dit slechts van wie liefde. En in die wete dat ek sal moet gaan verantwoord op daardie dag en verantwoordelik. So as ek slechts sê wat hy sê, dan weet ek dis in orde. Maar as ek iemand sy geloofbelijdenis of theorie daarin probeer sit, ek sou dit nie kon doen nie. Ek het geen geloof daarin nie. Ek glo net wat hy gesê het. Nou let op, na ruk het dit dieper geword en tot die hoogste. En hulle het aan die deur geklop, hulle het geskree, hulle het geheil. Dit het nie die minste goed gedoen nie. Misschien 'n paar dae van tevore toe hulle die diere daarin gesit het, so het sommige van die spotters kon hoor sê, gaan voer daarin met julle stinkende diere, lewe met al julle stank daar binnen as julle wil. Dis net soos vandag. Hulle sê wat dieselfde dan, gaan voort, wees oudmodies as jy wil, ons gaan dit beleef, gaan voort, laat dit gaan, maar o broer, om veilig in die ark te wees, die deur gesluit, dis die ding. Maar Noach in sy dag, dit was moeilik vir hom in sy dispensatie sien, omdat die mense nog nooit van so'n ding gehoor het nie. Maar dit het nie te min gekom. Dan vind ons uit op die toneel, kom na Noach se verlossings, so voort, en die aarde begin weer groei in, en alles wat asem gehaal het, het vergaan. En dan vind ons weer uit, dat daar een tyd kom, dan, God was sy kinders aan die uitbring uit Egypte, dat Moses aankom met die wet. Dit was so swaar vir die mense om te verstaan, maar een dispensatie was aan die verander na een wet. En dan nadat die wet gekom het, probeer Moses, dit was een schoolmeester. Mense het gelewer sommer net soos hulle wou, so die schoolmeester die wet was, so die Bybel gesê, om die mense te laat besef dat het verkeerd was. Toe het hy hulle die 10 gebooie gegeen, dit was een hele verandering. Die mense wou dit nie ontvang nie. Goed. Dan na Moses kom Johannes, en na Johannes kom die dispensatie, hy het Jesus bekendgestel. En toe Jesus gekom het om ons genade te probeer bring, wat God in die geest was, in die lijn van geest, het sy liefde gemanifesteer, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En Jesus was so anders en teenstrijdig met die wet sien, maar dit was 'n ander dispensatie, 'n ander tyd. En toe Jesus weggegaan het, het hy gespreek van hierdie dispensatie van die Heilige Geest, die lewe binnenkant, een getuie van hom, van die opstanding. Ek het klop beskrifte hier, maar ek het net nie tyd om by hulle uit te kom nie. Ek sal net kortliks oor hulle gaan goed.
It's always been a fact and a fight
Dit was altijd een feit in een gevecht. Wanneer een dispensatie verandert van een oude dispensatie naar een eie tijdse boodschap, was dit altijd gevecht met die mensen. Dus alhoewel dit altijd scriptuurlijk was, maar gedurende die tijd dat God hulle dispensatie geeft en iets om volgens te leven of iets om te doen. Nou vind ons uit dat onmiddellijk nadat daar die dispensatie gegeven is, probeer die mensen van die aarde iets vind om dit teen te werken en iets om een mensgemaakte affaire daarvan te maken.
After Noah had the ark.
Nadat Noach die ark gehad het, dan onmiddellijk daarna het Nimrod daar die afvallige, het die toren gebouw en gesê, as die vloede zou kom, sal ons maar net opklom en boekant het kom. En dan kom God aan met die wet wat net sien, daar die dispensatie het sy tijd uitgeleef. En toen Jezus kwam het ook naar die wet het gesprek van Mozes en het gesprek van die komst van Christus. Maar toen hij gekomen het, was hulle so gevestigd in tradities van die vaders, hulle het hulle geloofsbelijdenisse gehad, hulle moeders gehad, hulle het hulle kerke gehad, hulle was gevestigd. So dat was moeilijk voor Jezus om daar die koninkrijk, daar die kerk te probeer skud van een geloofsbelijdenis af om hom te geloof. En toch het die skrifte vooral gesprek van hierdie een, die hele pad van die eerste dispensatie van Eden af, sy saad sal die slang se kop verbreisel. Het Jesus beloof dat elkeen van die dispensaties, en toe hy kom, het hulle hom nie herken nie, omdat hulle so gebonde was in hulle geloofsbelijdenis, maar toch was dit die skriptuurlijke waarheid. Elke boodskapper en sy boodskap het die een om te volg, voorspel, elke keer. Moses die profete het voorspel, Moses het die komst van Jesus voorspel, Moses het gesê, die Heere julle God sal een profete soos ek laat opstaan, hoe dikwijls was ons nie daardoor in ons boodskappe rondom die wereld, dat die komende Messias een profete sou wees nie. Dis waarom die vrou met die slechte naam, teen al die predikers, sy die boodskappe gloed. Die vrou by Samaria, toe Jesus met haar gepraat het, het hy gesê, bring vir my iets om te drink. En sy het gesê, jy het niks om mee te skep nie. Dis nie gebruikelijk dat jy my, een Samaritaanse vrou, vra nie, en die gesprek het voort te gaan. Toe het hy gesê, gaan haal jou man en kom hierheen. Sy het gesê, ek het nie een nie. Hy het gesê, dis recht, jy het vijf gehad, die een by wie jy nou saamleef is nie jou nie. Sy het gesê, meneer, ek merk op dat jy een profeet is. Nou, ons weet daar kom een verandering van dispensatie, daar kom een wat gesalf gaan wees, wat die Messias genoemd word, die Christus van God. En wanneer hy kom, sal hy daar die profeet wees. Hoeveel meer het daar die vrou nie geweet as al die predikers van daar die dag nie? Ja, en sy in haar toestand sien, sy het die skrip verstaan. Toch, een arme vrouwtje getrouwd met vijf mans, lewe saam met die sesde een, en toch het sy meer geweet van die skrifte, omdat sy dit slechts op sy sigbaarde geneem het. En sy het gesê, wanneer hy kom, sal hy 'n profeet wees. Wat het Jesus vir haar gesê? Ek is hy. En sy het haar waterkruik achtergelaat in die stad ingehardop en gesê, kom sien 'n man wat my die dinge gesê het wat ek gedoen het. Is dit nie die eenste Messias nie sien? Dis hy. Nou sien, sy het geweet dat hy sou kom, omdat die profete en die skrifte in die dae van Moses en die dae van die profete en die hele pad destijds in elkeen van hierdie dispensaties gesê het, hy sal hier wees en dit is wat hy sal wees, o goeiste, as die mense dit maar net vandag kon sien, so hulle die dag herken waarin ons lewe. Hulle sou sien, dis Godse belofte vir hierdie dag. God het gesê, dit sou so wees. Daar is niks verkeerd nie, God se groot horlosie tik net precies die rechte tyd, en selfs volgens die wetenskap is dit 3 minute voor middernag. So julle sien, die slag kan enige oomblik kom. Dit was 2 of 3 jaar gelede, sedert hulle dit gesê het, sien, ons is by die eindtyd. Maar julle sien, ons het dispensaties verander van die ou kerk u van destijds hier waar daar die droewige dag was, sluit net by een kerk aan en plaas jou naam op die boek, tot die aandlig, die herstel, die terugkeer van die Heilige Gees op die aarde, een ander pinkster, ander teken, ander ding sou plaasvind. En die mense glo dit nie, omdat hulle so gevestig is soos hulle was in die dag van Jesus sien. Hy het vertel van hierdie dag. Toe hy hier op aarde was, hy het gekom, precies volgens die skrif, toe het hy voorspel van hierdie dag wat kom. Nou, nou ons wil hier dink aan 'n ander een. Ek het, as jy deel daarvan wil lees, Matteus 24. Jesus het van hierdie dag vertel. Hy het gesê die Jode sal weer vergader op die laaste dag. Hy het gesê wanneer julle die vyeboom sy botsel sien voortbring, weet dan die tyd is op hande. Hy het gesê daar sal verwarring van tyd wees, onmin tussen nasies, die see wat dreun, mans val weens hartprobleme voortdurend. Dis nou nie onder die vroue nie, dis onder die mans. Jesus het nooit gesê die vroue nie, mans. Kyk na die plaag.
And in that day, what would come to pass? That would be the end time sign. Hearts failing.
En in daardie dag wat vervul sou word, dit sal die eindtyd teken wees. Harte val, vrees verward, openbaring. Toe dit gespreek het, die profeet praat oor hierdie dag, het hy gesê daar 'n tyd sou kom dat die kerk louwarm sou wees, die Laodiseese kerk u in die laaste dag sien. Wat is dit? Dis Jesus die laaste eeuw wat die einde van hierdie eeuw voorspel. Net precies soos in Eden, soos daar in Noogse tyd en daar in die tyd van Mooses, daar in die tyd van die wet. Dan die tyd van genade, nou in die aantyd, daar is baie ander daar as ons, ons tyd gehad het. Maar ek het hulle sommer oorgeslaan, omdat ons nie tyd sal heen nie. Van elkeen wat sê wat in die volgende tydperk sou wees, maar die kerk raak so kerkachtig, met hulle geloofsbelijdenisse, met hulle dogmas en hulle skeingeloof en hulle mensgemaakte theorie, totdat hulle daar die woord mis. Nou kan julle sien wat aantyd evangelisasie gaan wees. Sien, wat is dit? Diegene wat dit dra, gaan gek genoem word. Hulle sal so anders wees. Hulle was in Noagse tyd, hulle was in elke tyd. Uitgesit het hulle kerke omdat hulle in Jesus geglo het, enige een wat na hom geluister het, moes uit hulle kerk geëxcommuniseer word. Sien, maar hy het daar die dispensasie gehad, dit was sy tyd, die Seun se dispensasie. Nou, ons vind ook uit dat die groot Heilige Gees daarvan geprofeteer het. Jy wil sommig van hierdie skrifte aanteken, Matteus 24, en skryf dan 2 Timoteus 3:1. Die Heilige Gees spreek van 'n groot intellektuele tydperk in die eindtyd. Het jy dit geweet? Waarom is dit? Joseph, jy het saam met my hier gereis in die nasie, net van die dienste oor see gehoor, ek kan oor see en het ek 150, 200,000, 500,000, en die mense sal oor, net een ding, wat jy elke dag gedoen sien, waar die dienste voortgaan byna, hier in die tabernakel, tot 10, 20, 30,000 sal hulle op hulle voete val, van hulle voete val om God lof te gee. Hulle sien dit. Wat is die probleem? Vind nie in Amerika plaas nie. Dis die intellektuele tyd. Hulle wil iemand hê wat kan praat nie oor oordeel nie, nie oor hierdie dinge nie, want dit breek hulle los van hulle gemeenskap met hulle klips en hulle sies en die goddelose dinge waarin hulle behoort. Gevolglik, as hulle pastoor so iets sou sê, sal dit die jakenraad hom laat uitskop en iemand anders in sy plek sit, een of ander jong Riekie of so iets. Julle weet wat ek bedoel. Verskoon daar is sien ek, ek bedoel dit nie, sien, maar ek raak baie keer oor enthousiasties, skat ek. Maar ek bedoel, Riekie is in orde. Ek hou net nie van die naam die dis reg, maar slaan jy dit na in die getalle leer, sal jy jou kind hernoem, ja meneer. Nou Riekie of Elvis of so iets, o genade, so o, in elk geval, nou sien julle, hulle moet. Hulle het in die verlede nie daar die name gehad nie, dis moes kom. Hierdie is die tydperk daarvoor om hier te wees, sekerlik, precies reg. Nou, en nou sê die Gees, nou luister ek al vir julle aan uit die skrif. Nou die Gees spreek uitdruklik dat in die laaste tyd sien, laaste tyd sommige sal afdwaal van die geloof, gehoor gee aan verleidende gesindhede, heerstellings van duivels en so voort sien. Kyk hoe hulle sal wees, roekeloos verwaand, grootkanone, verskoon dit. Maar julle weet wat ons die grootkanon noem, die straatuitdrukking nou. Ons almal ken dit beter om dit so te sê. Roekeloos verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek het gisteraan gestaan gekyk na daar die swembad reg onder ons. En ek het gewonder toe een man wat een sondagskool onderwijser is vir my gesê, dit behoort nie in die Bybel te wees waar Jesus gespoeg het. Het gesê, dis teen die sanitasie reel die Jesus gespoeg en gemaak het, sy spieg gevat het. Hy het gestaan gepraat, die oorspronkelijke Grieks het gesê, hy het op die grond gespieg. het gepraat met hierdie man en gespieg op die grond. Toe hy klaar was, het hy sy hand gevat, afgebuk, die spieg opgetel, saam met die grond, en dit op sy oog gevryf, en dit op sy oog gewas, en gesê, gaan was in die poel van Siloam, gestuur, en die oog sal opgaan. En hy het gegaan en gewas, en sy oog het opgegaan.
So this fellow said to me, that would not work today. That's against the sanitation rule.
Toe het daar die kerel van my gesê, dit sou nie vandag gewerk het nie. Dis teen die sanitasiereëls, gesondheidsreëls. Dan neem daar dieselfde man sy familie, vrou en al daardie kinders daarheen na daardie swembad waar al daardie vroue en mans en in daardie water op tye van die maand dat hulle nie behoort te wees nie en dit alles. Hulle gaan soms nooit in die ruskamers in nie en al daardie vuil liggame en vullis daarin en hulle spuit dit deur hulle mond en oë en sulke dinge. Dan sê dat Jesus wat op die grond spieg en 'n man laat sien. Ek het 'n seentjie daar vandaan gebring nou die dag. Hy het gesê, ek het van haar die water gesluk, as ek so siek soos 'n perd. Ek gaan huis toe, die kereltjie sit al hier, wat in die slep af woon omtrent 2 of 3 blok straat af, waarin ek hom geneem het, het gesê, ek sal nooit weer daarin gaan nie. Maar toch word dit genoem moderne beskaving. Sien waarmee kom jy uit, die ou gesegde van brom oor 'n muggie en slikke kameel insien. Ek is net angstig om hom nou te ontmoet. Nou, daar is jy. Bly liever weg van haar die dinge sien.
An intellectual, petty, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. I'm quoting scripture.
Intellectueel, roekeloos verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek al skrif aan die Heilige Geest spreek uitdrukkelijk dat het so plaas van die eindtijd. Roekeloos verwaand met die gedaante van God. Wel eerstens, hulle sal wees bandeloos en verachters van hulle wat recht is, hater van hulle wat die woord geloof. Sien hulle? Hulle stem nie saam met hierdie traditionele geloofsbelijdenis en dinge nie, so hulle haat hulle. Soos daar die Fariseërs en Sadduseërs, hulle het Jesus gehaat, waarom? Omdat hy was. Hy hulle geloofsbelijdenis weerspreek het sien. Nie dat hy anders wou wees nie, maar hy moes lewe. Hy was die woord, die lewende woord wat leef. Hy het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie sien. Wel, dieselfde ding is vandag, as 'n man hierdie dinge verkondig, en dit gebeur nie, dan is dit verkeerd, want die skrif het gesê, dit sou gebeur. As dit dan wel gebeur, dan is dit reg. Nie die man is reg nie, maar die woord is reg. Nou maar, dit is die toestand waarin ons vandag geraak het. Sien julle vriende, dit is net so redelijk, sien julle dit? Ek bou hier op, om julle die klimaks te wys hier, by die eindtijd evangelisatie. Let nou op in hierdie tye, intellectuele eeuw, roekloos verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Bly thuis op woensdag aand om een of ander van daardie vulgaire dramas te kyk. We Love Susie of Lucy of wat goed dit alles is. Vrouwe en dusynmaal getroud en lewe saam met mans in hulle lewe. O, goeiste, elke van hulle getroud en geskei en trou en skei. En julle maak hulle afgode soos gode. Maar julle sou liever bly en daarna kyk as om die bid hierby te woon. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Laat een bofbalwedstrijd stad toe kom of die Colonels en Giants of wat het ook al was wat toevallig hier ergens ontmoet. Maak hulle kerke toe om dit te kan bywoon. Laat Elvis Presley hier in die straat afkom met sy gitaar en dit heen en weer gaan swaai of sommige van daar die kerels op woensdag aan so die bid hier toe wees.
Lovers of pleasure more than lovers of God. High-minded.
Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Roekeloos, verbaand, bandeloos, breed verachters van hulle wat goed is, wat een gedaante van Godzaligheid het. Julle sê hulle is communiste, nee hulle is nie. Hulle is kerklidmate met 'n gedaante van Godzaligheid, maar wat? Ontken die krag daarvan. Het 'n gedaante van God maar sê, God doen nie hierdie dinge nie, sien, daar is geen krag verbonden nie, jy aanvaar net en doen dit dat. Sien, geen verandering van lewe nie, dis net aan die kerk behoort, met 'n gedaante van Godzaligheid. Maar ontken die krag daarvan, keer jou van hierdie mense af uit die Bybel gesê. Want dit is die soort wat van huis tot huis gaan en arme vrou belaai met sonders, deur allerhande begeerlikhede gedryf verlei. Dit is precies wat die Bybel gesê het. Nou lewe ons in precies daar die tydperk. Maar doen jy die werk van die evangelis, maak ten volle gebruik van jou bediening. Sien, dis dit. Nou deur hierdie boodskappers en getuienis wat ons sien, vind ons uit in watter oes ons is. Kyk in watter oes jy vanmôre is. Kyk in watter oes ons is. Wel, hy het gesê, aan hierdie kant sal hierdie tekens hulle volg wat glo, hulle sal bespot en uitgelag word soos die dae van Noag. En hier sal die ander groep hier agter met hulle kom spot, roekloos verwaand en met 'n gedagte van godsaligheid en verloon die eindste ding waarvan jy getuig. So jy kan sien in watter oes jy is sien hierdie ware boodskappers van vandag. Jesus het voorspel dat Satan sou wees met sy boodskap en sy boodskappers sou hierdie aan die gang hê. Vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg sien. Satan se boodskappers sou gedagte van godsaligheid hê. Sy boodskappers sou hierdie tekens hê: slange optel, dodelike dinge drink, duiwels uitdryf, hande op die sieke lê, die doop van die Heilige Gees ontvang, tekens en wonderwerke. Nou is ons een van die oeste en ons is by die eindtyd. O, goeieste, geen wonder Jesaja die profeet het gesê, die hele liggaam is vir kanker en vol etterende sere, alles nie. Waarheen sou ons kon gaan? Wat sal ons doen as ons almal nou saamsmel? Dit sou dit erger as ooit maak sien, daar sou allerhande soorte dinge wees. Soos hulle probeer, die wêreldraad van kerke, dit sal nooit werk nie. Hulle het ateïste, ongelowiges, en hoe kan twee saamloop en die Bybel sê, tensy hulle saamstem sien? En daar is nie enige twee van hulle wat saamstem nie.
Salvation is an individual affair.
Verlossing is 'n individuele saak tussen nie 'n kerk nie, maar tussen elke individu en God. Wandel met die woord, ja. Kyk broer, soos ons sien, ek weet ek raak vreselik laat. Let op die groot flitsende rooi ligteken van sy koms is daar. Ons weet dit. Ek sou sommer baie skrifte hier kon neem wat ek neergeskryf het om julle te wys wat ons by die eindtyd is. Die Jode het teruggekeer na Palestina, die vyeboom met sy botsels voortgebring, manne se harte faal weens vrees, die vrou wil het tekeer gegaan, hoe sou ek in die openbaring kon teruggaan, en jylle wys hierdie nasie as 'n kenmerk deur vroue, vroue se getal nommer 13, ons het vir een begin 13 kolonies, 13 strepe, 13 alles, 13 state, alles 13, 13 sterre op die dollar, alles is 13 en 'n vrou. Toe ek nie lang gelede nie in Switserland gestaan het en ek gesels het, 'n vrou het gesê, ek ons wil na Amerika toe kom sodat ons die vryheid kan hê soos die vroue daar. Ek het hulle vertel wat hulle gedoen het. Nee, het hulle gesê, ons wil dit dan nie hê nie. Sien? Maar dit is Amerika. Ons sou kon teruggaan en dit net hier aanwys. Dat het veronderstel is om hierdie nasie te wees wat opkom waar daar geen waters is nie, geen mense nie. Kom op soos 'n lam met twee klein hoorntjies, burgerlike en kerkelike mag, maar hulle verenig saam deur politieke magte. En nuwe president het ons, bring Rome weer in. Ek wil die enige een met my sê, enige teoloog hier of enige ander plek waar die Bybel ooit voorspel dat kommunisme die wêreld sal regeer. Julle moet nie kommunisme vrees nie, daar is niks daaraan nie, dis 'n valse ding wat God gebruik om die nasies daarmee te kastei, sekerlik. Die Bybel sê, Rome sal die wêreld oorheers. Kyk na koning Nebukadneser, sy droom, sy visioen, Daniel se interpretasie, hoe elkeen van haar koninkryke en dispensasies net volmaak getref het. Reg tot aan die einde was daar Rome, so dit gaan Rome wees, dit gaan nie kommunisme wees nie. Hulle is net strooipoppe, dis al. Hulle sal nooit nêrens kom nie, nee, hulle sal nie. So Joseph Pas gesê, die hart van Afrika, daar die arme heidene daar, moet nie oorheers word nie, hulle was al reeds oorheers. Dis wat vandag die probleem is met hulle, hulle was oorheers, hulle wil liefde, hulle wil God hê, maar het communisme goddeloos is, dan sal hy dit nooit aanvaar nie, sekerlik, verseker. Die rooi lig flits, die signaal is af, sy kons is op hande. O goeiste, Jesaja die 60ste hoofstuk in die tweede vers het gesê, duisternis sal die aarde oordek en groot donker het die volke oordek. En dis precies reg. Die eindtijd boodskapper en boodskap behoort te pas by eindtijd toestanden. Denk jy nie so, nie, hierdie boodskap sou nie 40 jaar gelede verkondig gewees het nie. Nee, die eindtijd boodskap en boodskapper moet by mekaar kom. Destes en daar die dae wat hulle gehad het, so dat waarschijnlijk nie gewerk het nie. Maar dit moet eindtijd toestanden kan hanteer.
Be converted, believe the gospel signs.
Bekeer julle, glo die evangelie tekens. Dis die boodskap van vandag. Was julle siele in die bloed van die lam en glo die evangelie, dat die eindtyd tekens hier is, die saad van die evangelie het plaasgevind. Hulle praat so baie oor hervorming. Ek sal met hulle saamgaan daarmee, soos die evangelistiese hervorming. Hervorm beteken om gereinig te word. So ek dink ons benodig 'n klomp reiniging van ons ongeloof en glo die evangelie. Dis reg, te veel van ons suspisies en gewonder. Hervorm, selfs die gewone woord in die Griekse vertaling wat sê bekeer, beteken wel hervorm. En hervorm beteken om te reinig al die destijds, die verlede, en glo die evangelie in sy krag en manifestatie. Hierdie teken sal hulle volg. Hulle sê, net vir daardie eeuw, hy het gesê, tot aan die einde van die wêreld, maar iemand is reg. As die man wat ongelowig is gesê het dat het slechts vir apostels alleenlik was, en Jesus self gesê het tot aan die einde van die wêreld, dan vat ek sy woord daarvoor, dat dit reg is. God wil sy mense afgesonder en van ongeloof en ongelowig is. Soveel van julle mense maak 'n fout hiermee, laat soms julle kinders hier een klein Oswald naboot sien. Ek wil nou nie anders wees en gestyp en sopoots en die een of ander fanaticus nie. Ek bedoel dit nie. Maar later, jy moet seker wees met wie jou dogter in die aand uit gaan sien. Miskien het jy haar, een godvreensende klein oud dogtertjie groot gemaakt rondom die kerk, voor hy jou kom kreeg, gaan sy uit met Oswald op sommige van hulle, en hy se atheïs ongelovig in haar leven sal geroen neer word, en jy weet nie wat hy is, nie sien julle, dan sal hy met haar trou en kyk waar jou kinders, jou kleinkinders dan, julle sien, wees voorzichtig, God wil hê, sy mense moet apart wees. Lees julle Exodus 24:12 beslag, en kyk wat God vir Israel gesê, wanneer hy oor gaan in daardie land, reinig alles wat daar is. Moet nie een ding daarmee te doen heen. Joshua ook 23ste hoofdstuk en 12de vers, let op wat Joshua gesê het, nou het God julle na hierdie goeie land gebring, soos die kerk nou, en het julle na hierdie goeie land gebring, geniet julle dit. Hy het gesê, amen, ons geniet dit. Hy het gesê, nou daar is een oorblijfje. Hierdie ongelovige hier, julle moet nie met hulle associeer nie. Moet nie met hulle saamgaan. Jy moet nie sister dat hierdie kerel jou na kroegkamer ergens heen wil neem, net om een vriendschappelijke drank te maak. Bly weg van hom af. En diezelfde ding julle kerels vir haar die meisie, wat diezelfde ding zou doen, bly weg van hulle af. Nou gaan julle sê, verbrennen met sy overkrampte, maar een van hierdie dagen sal julle uitvind, was julle langs die weg waarop ek was, so julle weet dat dit recht is. Ja meneer, hoe dikwijls het ek gesien in die beledeniskamers waar die jong meisie so inkom in skande, daarom merk sal met haar gaan tot sy sterf en die dinge wat sy gesê het, eens groot gemaakt in een goeie christelijke huis, maar hier is wat gebeur het, sy het met hierdie kerel uitgegaan, hy het net so oulik, sy kon nie van hom wegblij nie, en alles soos dit. En die eerste ding, hy het sigarette gerook in die bottel in sy sap gehad en gaan het drink en hier het julle dit sien, daar is sy een skande in dit, o, dit is die jammerlijke ding, jy sien dit aan albei kante, so bly net weg, sonder jouself af, wees goed, en gaaf teen het allemaal, maar moet nie deelgenote van hulle sonde wees, jy bly weg daarvan af, ja meneer, en dit is altyd vriende die leiers, elke keer door die verandering van hierdie dispensaties, het hulle die mense heel verward gehad, dit was nie so seer die mense as die evangelie so geblei het, en die preekstoel, waar dit thuis gehoord het nie. Soos ek gepraat het met die Bethany College daar in die Lutherane, hy het gesê, Brennan, wat denk jy het ons? En hy het gesê, wel, hier is wat het is. Hy het gesê, wat is die verskil tussen hierdie Pinkster waarvan hy praat in ons Lutherane? Ek het gesê, die Pinksterkerk is die gevorderde Lutherse kerk. Dis precies recht. As jylle so geblei het waar jylle moes gewees het, so jylle ook Pinkster gewees het. En ons praat allemaal oor soos ek iemand vanochtend oor sê het dat alle kerke, al die vroege godsdienst, alle christene kom werkelijk van Rome af. Ek wil hy iemand moet dit vir my bewys. Ek sal toegee al die nominaties kom van Rome af. Maar christene begin in Jerusalem. Soos die katholieke hierarchie wil hy ons met allemaal terugkeer na die moeder van Christendom, sal ek dit met hom saamstem. Laat ons teruggaan na Pinkster en allemaal die Heilige Geest ontvang. Dit sal ek met hom saamstem, dat dit nooit van Rome gekom het nie, dit het van Pinkster gekom. Die kerk is nie ingestel by Rome nie, dit is ingestel op die Pinksterdag, sekerlik nie onder hulle dogmas nie, maar onder die doop van die Heilige Geest. Dis wat ek probeer sê, as ons teruggaan, laat ons teruggaan tot by die begin daarvan. Nie terug na die nominaties nie, jy gaan na Rome toe. Want hulle was die eerste een wat die organisatie of die nominatie gehad het, en dis die moeder van Lamo. En die Bijbel het so gesê in Openbaring 17, sy is een prostituut self en die moeder van Hoere, haar dochter, sien, dis wat die Bijbel gesê. Jesus Christus het gesê dat daar die Rooms-Katholieke kerk was een prostituut, en al haar protestantse dochters was Hoere saam met haar. En hy het gesê, kom uit onder hulle my volk, dat julle nie deelgenoot van haar sondes word nie, en ek sal julle ontvang, en julle sal seuns en dogters vir my wees sien, so daar het julle dit sien, met die gedaante van Godsaligheid, en verloon die kracht daarvan, en so voort. Julle kostbare Methodiste, hoe het julle nie altyd die kracht van God in julle gehad nie? Ek het gegaan en gestaan, ek het John se kleed gedra toe ek in Londen, Engeland was, om te bid vir koning George daar een keer, en hulle het my daar na Wesley se kapel geneem, waar hy gepreek het vir 1500 elke ochtend, om 5:00 voor die manne gaan werk het. Hy daar gesit in 'n sitplek waar hy hierdie aanvechter bekeer het, en het ek in die sitplek gesit. Ek het daar gestaan en opgegaan in sy preekstoel. Ek het gebid in die kamer waar hy hemel toe is. Ek het gedink, o, as John sou kon weet wat hierdie Methodiste kerk gedoen het, so in sy graf omdraai. Wanneer hy altyd vir die siekes gebid het en groot tekens gehad het, wanneer het John Wesley gestaan daar die bedevaartsplek waarby ek gestaan het, waar daar een boom is, daar die dag goddelike geneesing gepreek in die hoë kerk van Engeland, die Anglikaanse kerk het gegaan en los, klomp van die lidmate daarin gekom en een jak was losgemaak en een klomp honde en John se gemeente laat uit mekaar gaan. Klein ou John het nooit meer as 110 pond geweeg op enige tydstip in sy lewe nie, maar hy het gedraai en met sy vingers gewys, hy het gesê, jou skynheilige, die son sal nie 3 maal oor jou kop ondergaan voor jy my sal laat roep om vir jou te bid nie. Hy het daar aan gesterf met kramp in sy lichaam geroep na John om vir hom te kom bid. En hy is dood, sien, en as jylle Methodiste soos, daar die sou wees, so jylle Pinkster wees, dis reg. Wat van jylle Baptistele, jylle loop daar kerk toe vir 'n paar minute, en die pastoor preek langer as 15 minute, wil jylle hom excommuniseer. John Smith, die stichter van die Baptiste kerk, het heel na gebid by tye en het geheil oor die sondes van die mense, totdat sy oe toeswel van die heil en sy vrou hom na die tafel so lei en hom uit die lepel sy ontbyt so voer. Kan nie meer 15 minute bid nie, wat is die probleem, sien, julle tradities daarmee vermin. Die boodskap beweeg steeds voort, Israel het die vuurkolom gevolg, waar dit gestop het hulle gestop, waarin dit gegaan het hulle gegaan, die vuurkolom beweeg voort, ja. Nou vind ons uit, is die leiers wat dit doen. Die leiers was altyd die vermengdes. Kijk nou dat en daar destijds in die Bybelse tyd, in Moses' dispensatie van die wet. Hy was die een wat die gemengde menigtes geleid het. Datan, dit was Korach, toe God sy profeet Moses laat opstaan het, en hy die woord van die Here gehad het, en hy het 2.5 miljoen mense daar in die woestijn gehad, en Jethro het daar aangekom en sê, Moses, dit gaan u doodmaak, jou las is so groot, God het deel van sy gees geneem en dit geplaas op 70 ouderlinge, en hy het geprofiteer, dat het Moses nooit enigszins verswak nie, hy, maar Moses het steeds die laaste woord gespreek, omdat hy so spreek die Here gehad het. Jy kan nie onder een groep manne gaan nie. Ek ontken enige tyd dat ooit, wanneer God ooit wel een groep manne gebruik het, hy gebruik een man precies. Een man op een keer, want 2 manne het 2 opinies. Een man precies reg. Let nou op, elke dispensatie was dit so, al die pad daar deur, dit was elke keer so gewees. Daar het Moses gestaan. En weet julle wat Korre gesê het? Hy het gesê, wel, Moses tree op, asof hy die enigste een is wat kan preek. Hy die enigste een is wat die boodskap het. O, ons weet daar die vuurkolom hang oor hom, ons weet daar die lig is bokant hom, ons weet dit alles, maar hy tree op, asof hy die enigste een is wat die boodskap het. Hy het dit nie bedoel nie, hy het dit nie so bedoel nie. Hy het die mense probeer reghelp, daar is te veel idees, jy moet na iets luister. En wat het gebeur, God het gesê, sonder jylle net van hom af, omdat ek hom en sy gemeente in die aarde sal inslik, en die aarde het opgegaan en vuur uitgekom, en het afgegaan, sien? Die vermengdes, die leiers wat die probleme onder die mense veroorsaak het, as dit nie so was, die sons vandag hier in hierdie stad kon kom, en elke kerk en elke gemeente kom by mekaar, wel hulle so hierdie plek gehad het, hulle so gehad het, oor elke drankwinkel so gesluit gewees het, wel hierdie stad so so droog gewees het, dat een dranksmokkelaar homself aan hang vir so moes voorbereid, om genoeg vog in hom te kry, om te spoeg. Nee wel, dit sou wees, o, verskoon my, ek behoort dit nie te gesê het nie, wacht, dit wat ek bedoel het is dit, ons is allemaal verstrooid, dis die leiers, God kan inkom om iets te doen, en die leiers van die groep is bang iets gaan verloor laat, sal hulle bly wegstaan daar vanaf, in plaas van Godse boodskap te aanvang. Dit was die leiers in die dag van Noach, dit was die leiers in die dag van Moses, dit was die leiers in die dag van Jesus, dis die leiers vandag in die Heilige Gees, die gemengde menigtes. Hulle sê, oh, laat die vrouwe dit doen, waarom verskree hulle? Soos ek gesê, hier van tevore dink, iemand het nou die dag vir my gesê, om dit al te probeer my sister in lijn te bring. Sien dit? Hulle is die teken. Hulle was in elke eeuw die teken. Satan wil gebruik destijds daar in die tyd van Eden, en hy het hulle elke keer gebruik. En wanneer die Bijbel aandui oor Amerika en sy vrou in die laatste dag, dan begin ek daarop hamer. En iemand het gesê, Brennan, mense beskou jy as die profeet. Ek het gesê, ek is nie. Hy het gesê, maar hulle beskou jy as sulks. Waarom leer jy nie daar die mense hoe om groot geestelike gaves te kry nie? Leer hulle dinge as jy, God deel met jou, ons weet het. Hy het gesê, waarom onderrig jy nie daar die vrou in plaas van om hulle altyd te berispen nie? Ek het gesê, ek het vir hulle gepreek vir 31 jaar en hulle is, hoe kan ek hulle leer? Hoe kan ek hulle algebra leer, want hulle nie eens hulle ABC's ken nie? Waarom is dit dat hulle nie eens in staat wil wees om soos vrouwe op te tree nie? Waarom is dit dat hulle bly maak soos hulle wat hulle maak? Hoe kan jy hulle geestelike dinge leer as hulle nie eens die natuurlijke dinge wil groen nie? Hoe kan jy hulle daar die dinge leer? Laat die kerk opkom na daar die vlak en dan kan hulle op daar die vlak geleer word hoe om gaves van God te ontvang en om gaves en dinge te manifesteer. Maar die Heilige Gees sal dit nooit laat kom voordat daar die hart reg is en gereed is om dit te ontvang nie. Dan God staan daar soos om groot druk toe te pas. Moet nie bang wees, daar sal te veel van hulle wees nie. Jy kan God nie uitput nie. So jylle jylle rotjie kon voorstel, omtrent so lang klein meisie onder die groot skiere van Egypte wat sê, ek moet liever een koringkorrel per dag eet, ek sal daar sonde raak voor die volgende oes. So jylle visie kon voorstel, omtrent so lang wat daar in die middel van die oceaan swem sê, ek moet liever spaarsamig van hierdie water drink, want jylle weet, dit kan dan eendag droog raak. O, goeiste, dis om te probeer om God se goedheid en genade teenoor sy mense uit te put. Hy wil jylle sien, hy is gereed, hy oefen drukking. So jylle kon voorstel al die water op die aarde, die see en alles word gepat en opgehoop in 1-4 voet pijp en plaas dit daarboe. Die druk sal aan die ander kant daarvan wees probeer om een skierkie te vind om sy pad deur te leg. Dis soos die druk van die Heilige Gees wat probeer neerkom op elke lewe. Maar hulle wil dit nie doen nie. Hulle is liewer vir geloofsbelijdenis en dinge as wat hulle vir God is. Jy moet uitverkoop van dinge van die wereld en God geloof. Dit kan nie ontken word nie. Julle het dit jaar na jaar gesien en keer op keer en Joseph het op een keer gesê, dit mis nooit, dit moet God weer sien. En dis Godse belofte vir die dag. Nie ek nie, ek is nie Godse belofte nie. Ek is een mens, ek praat van sy Heilige Gees wat hier is. Dis die belofte van die dag, enige plek, enige ding. Nou, ons vind uit dat hulle die een was, en kyk, en ons sal bijvoorbeeld Balaam neem. Balaam, hy kom aan en hy die mense sy doktrine geleer en hulle gesê, nou kyk, ons is allemaal gelovigers, ons is Lotse dochter, sy kinders, Moab, daarboe. Hy het gesê, ons is maar allemaal diezelfde, en het hulle vermeng, onder trouwer en veroorzaak. Hy het gemaakt dat daar die mooie Moabitiese vrouwe heel opgedolle, en kom daarheen, en het vir haar die seuns van God gesê, dat hulle allemaal dieselfde was per God van Satan. God is een God van alle rasse, en alles is in orde, en hy het hulle saam laat trouw, en God het die skeidslyn getrek, en hulle huise, en alles laat achterlaan. Wat was dit? Sien daar die ding? Precies net wat plaasgevind het, destijds daar voor die vloed. Toe die seuns van God die dochters van die mense gesien het, dat hulle mooi was, en hulle begeer het, en hulle tot vrouwe geneem het sien, diezelfde dinge daar plaas op, en diezelfde ding nou, weer is dit diezelfde ding, julle behoort dit te sien, elke generatie sê, wat met die volgende ding sal gebeur, hier is dit, ons sien dit, ons weet dat dit diezelfde is, omdat die Bijbel hier so verklaar, dit is diezelfde nou, as wat dit was.
All right, now, and all that counts, of course, for the day that we're living in. Nou,
die oproep van die dag, al wat tel onder die kerke vandag is lidmate. Dis al wat hy wil hê is lidmate. Nou, ons allemaal weet, die Baptiste slagspreek in 44 het gelei, 1 miljoen meer hê 44. Ons ken ons kostbare welwillende broer, Billy Graham. Ons sien sy plek in die skrif, waarin hy gaan, wat hy doen. Maar het is altyd besluit. Soveel het besluit te geneem. Net die nominatie, dis al wat hulle wil sê. Dis hoe dit was in die dag van Jesus, dieselfde ding. Hulle is nie slechte manne nie, hulle was blind, dis al. Hulle was blind vir die waarheid. Jesus het hulle so gesê, het gesê, julle blinde fariseers en sadduseers, wat doen julle alles? Wat het hy gesê, doen hulle? Julle skrifgeleerdes, fariseers, julle is blind. Hy het nie gesê, julle is sondaars nie. Hulle was sondaars, maar wat ons sonde nie. Nou, ons noem sonde egbreekpleeg, hoog, lieg, steel, sulke dinge, dis sonde. Dis nie sonde nie, dis die eigenskappe van ongeloof. Die Bybel het gesê, hy wat nie glo nie, sal reeds veroordeel. ongeloven die woord besonde. Kyk na daardie manne, heilig. Wel, jy kon jou vinger op hulle lê, moreel nie. Hulle grootvader en grootgrootvader en grootgrootgrootvader en grootgrootgrootgrootvader was almal priesters. Hulle daardie wet en tradisies van die ouderlinge en die vader onderhou sommer volmaak. Daardeur die generasie. Daar was nie een smet op hulle nie. As hulle sou hulle gesedig word. Goeie man, en Jesus het gesê, julle is van hierdie vader die duivel. Waarom? Omdat hulle nie die boodskap, die woord gesien het nie. Hy was daar. En hulle het gesê, wel, hierdie man probeer ons kerk stik en skeer. Hy het gesê, julle blinde fariseërs en saduseërs. Hy het gesê, hier is wat hy gesê het. Hy het gesê, julle sal oseane deurkruis om een bekeerling te maak. Wat sien hulle alles doen vir een lidmate en wanneer julle kom en julle die nominaties inbring, is hy 2 maal meer kind van hel as wat hy was toe hy daar buite was. Dis presies wat Jesus gesê het. En as daar enig iets wat ongeregtig is en enig iets wat ongoddelik is, is om 'n mos begroeide kerk lidmaat te vat wat dink hulle is so goed en daar niks kan sien nie behalwe hulle eie brille en kritiseer nie. Maar ja, dit doen ek ook en dis net presies reg. En Jesus het gesê, julle is 2 maal meer 'n kind van hel as wat julle was toe julle begin het. En wanneer ons kerke vat wat ongeag hoeveel lidmate jy in daardie kerk kry, en hulle sien, gaan na die beroepswedders in resiesperde, en staan daar in die vrou met kortbroeke aan, en op en af in die straat en sing in die koor, dis die grootste struikelblok wat die sonder ooit gehad het. Precies. Hulle verwag daardie mense, wat hulle self Christene noem, om 'n ordentlike lewe te lei, om 'n ander persoon te wees, dis 'n voorbeeld. Dis 'n struikelblok. Dis 'n skynheilig, dis 10 maal slechter af, as wat jy ooit was. Jy sou beter af wees, om daar te wees soos jy was. Dis wanneer die man kom sê, wel, hulle leef nie anders as wat ek lewe nie. Wel, sekerlik nie. Ek sou so goed wees soos hulle is. Dis 'n struikelblok. Dis precies reg. Sien, hulle sê wel, een of ander sonder stap nader en sê, Jesus het dit hier gesê. Ach, dit was nie daarvoor nie. Dit beteken nie dit nie. Dit, hy het dit nie net daar bedoel nie. Dit was vir 'n ander tydperk. Wel, jou ongelowige sien, wat is die probleem? Jy het 'n struikelblok in daardie persoon se pad geblaas. Jesus, of ek bedoel in Psalms, het Dawid gesê, sit nie in die kring van die spotters nie, sta nie op die weg van die goddeloos nie, sien, plaas jy nie so op die weg van die goddeloos nie, en sit nie in die kring van spotters nie, bespot hulle wat reg is en staan rond en sê, dit was 'n gedaante van godsaligheid. Maar hy wat onverlustig in die wet van die Here, hy hou daarvan om dit te doen, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, sy blare sal nie verwelk nie, en wat hy ook al doen sal voorspoedig wees, dit sal net precies vervolg. Dis die soort kerk wat God wil hê, blinde leiers van die blindes, laat in die laaste dae spotters kom en so voort. Die end het evangeliste boodskap is van Malachi 4, dis hy herstel. Die boodskap en boodskapper beide sal hy herstel van die geloof moet wees. Judas het gesê in die boek van Judas, net omtrent 30 jaar na die kruisiging, het hy gesê, broeders, ek wend alle ywer aan om aan julle te skryf oor die gemeenskaplike geloof, dat julle ernstig moet beywer vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die heiliges destyds. Sien? Malachi het gesê vir die laaste dag, die laaste profeet van die Ou Testament, dat voor die groot en vreeslike dag van die Here sal kom, sal ek vir julle profeet Elia stuur, en hy sal die geloof van die kinders terugbring na op die geloof van die kinders na die vaders, net voor die tyd van vernietiging. Wat is dit? Dis 'n boodskap wat uitgaan, 'n boodskap en boodskapper van die laaste dag, wat hulle nie na 'n geloofsbelijdenis moet bring nie, maar om hulle uit daardie geloofsbelijdenisse uit te ruk en hulle terug te bring na die oorspronklike geloof van die vaders, die Pinksterpaders, waar die kerk in die laaste dag sal wees. Nie die Mosaïse vaders nie, maar die Pinksterpaders. Die Mosaïse vaders was Malachi 3. Ek stuur my boodskapper voor my aangesig uit om die weg te berei voor die Here. Matteus 11, 6 sê dieselfde ding. Jesus het getuig, dis toe hy Johannes gesien het gesê, wat sou julle uitgaan om te sien? 'N man geklee in mooi boortjies, omgedraai en sopoorts, nie Johannes nie. Hy het gesê, hulle wat so aantrek, behoort in konings se paleise, en hierdie groot denominasies wat die babes soen en trou, en julle weet en sopoorts, dooies begrawe, jonges trou en sopoorts, hulle is daar. Hy het gesê, wat gaan julle uit om te sien? 'N riet geskud hier enige wind? Nie, Johannes nie, nie. Hy het nie geskud toe hulle teen hom gebots het nie. Hy het gesê, jy sal geen samenwerking kry as jy daarin gaan nie. Dit het vir Johannes geen verskil gemaak nie. Hy het in elk geval gegaan sien. Hy het gesê, wat het julle uitgegaan om te sien? 'N profeet? Hy het gesê, ek sê en meer as 'n profeet. As julle dit kan verstaan, dit is van wie die profeet gespreek is, gesê is, ek stuur my boodskapper voor my aangesig om die weg te berei. Malachi 3. En in Malachi 4, vir die kerk, jy het hy gesê, ek stuur vir julle Elia voor haar die dag. Nou dit kon nie Johannes gewees het nie, omdat die wereld nie destijds uitgebrand is en die regverdiges op die as van die goddelose uitgestap het nie. Nee, dis hierdie tydperk, een boodskap wat sal uitgaan. Wat sal wat? Die geloof van die mense terugbring. Die kerk vandag wat uit al hierdie verskillende korrupties is en een etterende lichaam forceren, wat die nominatie bring na een levende geloof van een levende God. Die boodskap is al aan die gang vir jare, dis reg. Dis nou tyd dat ons behoort te ontvang en geloof. Die eindtijd evangelisatie is om terug te bring. Joel sê dieselfde ding, ek sal herstel al die jare waar die kaalvreter verslind het. Kijk hier, onthou my boodskap onlangs oor die breidboom sien, hoe dat hulle Jesus opgevat, hy was een boom, die een wat David gesien het, een boom geplant by waterstrome, sy vruchte op tyd die meest perfecte boom, en hulle het hom afgekap en hom gehang aan een mens gemaakt, die Romeinse boom, as een bespotting. Maar wat het hy gedoen? Weer opgestaan op die derde dag. Wat het hy nog gedoen? Hy het die breidboom laat voortkom, een man en een vrou soos die bome wat in die tuin van Eden was, twee bome, en een van hulle die boom van die lewe en een die boom van die dood. Wat het hy gedoen? Hy het gekom om hier die boom te verlos. So omdat hy dit verlos het by Golgotha, is hy nou gereed om haar te plant. O goeiste, ek begin godsdienstig voel wanneer hy dit sê, sien, om sy breidboom te herstel, die een wat in Eden moes gewees het, maar sy het daar geval, omdat sy nie die woord gegloed nie. Maar hier gaan hy een boom terugbring, wat die woord sal gloed. En toe sy opgekom het op die Pinksterdag, daar die oorspronkelijke doctrine, daar die oorspronkelijke geloof, wat het Rome toe begin doen, stuur een kaalvreter, stuur een afknipper, en elke net sy deel van die vruchtige part, die blaar en alles, en het uitgesuig. Maar wat het die profeet, wat het gesien het, het hy gesê, maar ek sal daardie boom herstel, sê die Heer. Sy het begin destijds in die hervorming. Wat het sy gedoen georganiseer? God het daar gesnoei, recht in Johannes 14. Het al die organisatie daarvan afgesnoei. En sy komt terug na Wesley. Sy het georganiseer, het haar afgesnoei. Maar ek sal herstel, sy kom steeds. Nou wat doen dit? In die aandtijd sal daar nie een organisatie wees nie. Het sal een top wees. Daar word die vrugte eerste reed. In die top, waarom? Die son trep dit. En in die aandtijd word die saaie nou geplant vir die aandtijd breidboom. Wanneer die boom van die lewe terugkeer na die breidboom, sien julle? En die aandligte het nou uitgekom om water te gee en daar die vruchte ryp te maak wat aan die boom was wat geplant was. Die saaie word gesaai, sien? Die aandtijd. So die aandtijd evangelisatie sal die teken van die Malachi 4 wees, om die geloof van die mense terug te bring na die geloof van die vaders. Ja meneer, terug na die bouwstenen, amen, terug na die. Vandaag sê die leiers weer getallen getallen, dit het hulle destijds daar in Jesus' tijd gesê, en daar die dispensatie. Jesus het gesê, julle skyn heiliges, julle skripgeleerders, julle fariseers, julle deur kruis oseane, om een bekeerling te maak, een lidmaat te kry, en wanneer hulle hom inbring, is hy twee keer meer een kind van die jalles wat hy was toe hy begin het. En vandag sal hulle biljoene dollars mandeer, en alles doen wat hulle kan om nog een lidmaat aan die kerk te maak. En wanneer julle dit doen, is hy slechter af as wat hy daar buiten was. Julle kan slechts een schijnheilige van hom maak. Laat die mans die dinge doen, uitkom in die wereld en lach en spot met die evangelie en alles hoogwoord. Dis sien, leiers van hierdie dag sê weer, getalle, getalle, getalle. Dis al wat jou vandag is getalle, besluite. En dis vandag so groot woord, besluite. Ek wens iemand wil een besluit maak om God te dien in plaas van een kerk aan te sluit. Neem een besluit, kom in plaas, jou naam op die boek, stuur een hele groot klomp mense daarheen sal skrywe. Wat is jou naam? John Jones. Aanvaar jy Christus as jou verlosser? Ja. Glooi jy Jesus Christus, die Seun van God? Ja. Satan doen diezelfde ding, diezelfde ding. Die Bijbel het gesê, hy glo en sidder, ja meneer. Maar jy sidder nie wanneer jy waarlik glo nie. Jy verheug jou, amen, almal wat sy beskynning lief het. Soos ek gesê het, iemand sê my voortdurend, stuur vir my briewe. Verbring hem, jy maak mense doodbang, sê hulle die eindtijd kom. Die kerk bang maak, goeiste, dis die heerlijkste ding wat so kon gebeur, die komst van die Here die eindtijd. Ek wens, dit was sommer nou. Sekerlik, wel, dis die heerlijkste ding waarin ek ooit gedink het om my Here te ontmoet. Hierdie ou kleed van vrees sal ek laat val en opstaan in die ewig durende prys aangryp, weer terug aan 'n jongman en vir ewig lewe saam met my Here, saam met al my mense. Wel, goeiste, ek kan nie dink aan worstel deur hierdie sonde en beproewinge en skete en pyne in hierdie ou pessies nie, om hierdie ding te verlaat en te gaan na 'n kroon van geregtigheid. Wel, dis die heerlijkste ding wat ek ooit gehoor het. Soos die apostel Paulus gesê het, ek het 'n goeie stryd gestry en ek het my wedloop volëindig, ek het my geloof behou, voortaan is daar, ek het die geloof behou en voortaan is daar 'n kroon van geregtigheid weggelê vir my, wat die regverdige Here my op daardie dag sal gee, nie my alleen nie, maar hulle almal wat sy verskyning lief het. Nie glo in sy verskyning nie, maar sy verskyning lief het, so preek om te weet, hy kom, sekerlik. Ja, meneer, maar vandag is dit lidmate, dis besluit, dis bring lidmate van die kerk in, soveel lidmate, dis wat, dis nie aandtijd evangelisatie nie, nou gaan ek net 'n minuut stop, ek wil sommer net met julle praat uit my hart uit, ek hoop ek het julle nie te lang gehou nie, dis, ek het omtrent 7-8 minuten nog, en ek wil sommer met julle praat uit my hart uit. Is dit nou nie die waarheid nie, besluit, aansluit by 'n kerk, jy los die Methodiste kerk, en kom sluit by ons die Baptiste aan, of jy los die Baptiste, en kom sluit aan by ons die Methodiste, Presbyteriane, Lutherane, Katholieke, vat allemaal sien, lidmaat, besluit. Wat er nut het die klippe, as jy nie 'n klipkapper het, om hulle te omvorm nie? Belijdenisse is stene. Toe Petrus sy belijdenis gemaakt het, het Jesus gesê, is Petrus 'n klein rots. Maar wat nut het 'n rots as daar nie 'n klipkapper daar is, om hom tot 'n seun van God te omvorm nie? Jy hoop net 'n klomp klippe op, is dit reg? Dit doen niks goeds nie. Sien, die water sluit die klip weg, sien, dis reg, dis die mense. Wat nut het klip as jy nie 'n ware klipkapper met 'n goeie skerp stuk gereedskap het, om hom te omvorm in die paslike plek in die huis van God nie? Wil jy net vraag, wat nut het die besluit, wat nut die plaas van jou naam op die boek, wat nut het kom sluit by die kerk aan, as die klipkapper nie daar is, wat dit sal omvorm, en hulle van dit en dat laat afsien en hulle kap en op hierdie wees sy hervorm en recht maak hulle maak soos Christene wat sit in die huis van God met tekens wat die gelowiges volg nie. Dis eindtyd evangelisasie, die klippe vat in hulle vorm sien. Wat nut sou die klippe hê as jy hulle net ophoop, laat hulle lê waar hulle is, kan dalk 'n bietjie beter vaar daar as wanneer hulle saam ophoop. Hulle is dalk nodig daar en nie een van hulle daar nie. Sien, dis reg, klip is van geen nut sonder 'n klipkapper nie.
Jesus counts character, not members. You know that?
Jesus tel karakter, nie lidmaat nie. Weet julle dit? Hy tel karakter. God het altyd probeer om een man op sy hand te kry. Dis al wat hy nodig het, is een man, en hy sal sy werk deur die jare doen. Dink net, hy kon slegs een regverdige man vind in die tyd van Noag. In die tyd van Moses het hy slegs een regverdige man gevind. Kyk na Samson, sien, God kan slegs gebruik wat jy aan hom oorgee. Samson was 'n groot sterk man, hy het 'n klomp krag gehad. Samson het sy krag aan God oorgegee, maar hy wil nie sy hart gee nie. Hy gee sy hart vir Delilah, sien? En dis die manier met die mense vandag, o broer, ons sal oorryk en skulde afbetaal en sulke dinge en 'n groter denominasie bou en so voort soos dit, maar as dit kom by hulle hart te gee, sal hulle dit nie doen nie, dis reg. Wat nus dit? Petrus het 'n swaard gehad, hy het daar die swaard uitgetrek, hy sou die hoë priester se ore afkap en sulke dinge, hy het dit gedoen, maar toe dit kom by ware christelike moed, het hy dit nie gehad nie, hy het teruggedeins en hom verloon, is dit reg? Hy kon die hoë priester se ore afkap met 'n swaard, verseker, hy het geweet hoe om dit te hanteer, maar toe dit onder druk kom en tyd raak om op die woord van God te staan, het hy nie die moed gehad nie, en het selfs ontken dat hy Jesus geken het, dis waar dit vandag is. Ons het moed om geboue te bou en sit miljoen dollar in hulle. Ons het moed om pijporrels en beurdelige sitplekke in te sit en alles en gaan uit en proseliteer van plek tot plek en laat die Methodist Baptist Board en sovoorts en heen en weer soos dit. Maar wanneer ek kom by christelike gemoed om die woord te aanvaar, die boodskap van God, en daarop te staan, is ons weinig. So wat nut het jou klippe weer sonder 'n klipkapper? Is dit nie reg nie?
God's looking for character, not membership. Character, Eleazar, when he went to get the bride of Christ.
God is op soek na karakter, nie lidmaatskap nie, karakter. Eliezer, toe hy die bruid van Isaac gaan haal het hy dit uitgesweet totdat hy karakter gevind het. En nou, Abraham het hom verantwoordelik gemaak, soos God ons verantwoordelik maak, dis reg, ons predikers. Soek my bruid. God seën julle hart. Ek is nie op soek na lidmaat nie. Ek soek na die rein van hart, sien, iemand wat die woord sal gehoor. Eliezer het gesoek en het gedink, o, ek kan dit nie op my eie doen nie, daar is te veel verantwoordelik. Ek besef die verantwoordelikheid om te vind vir Isaac. Wat die type is van die kerk, julle weet, Christus, Rebekka die type van die bruid. En Eliezer het op sy knieën gegaan en gesê, God, u sal my net moet help. En toe hy na God verwys het God hom gehelp, hy het karakter gevind. Kom terug na die woord, broer. Kom terug na God. Moenie aandag gee aan die kerk waarin jy behoort nie. Jy kan daar bly as jy wil, as hulle jou sal toelaat. Maar die ding om eerste te doen is, kom na God toe, dis reg. Dit is die eindtyd evangelisasie. Ja, meneer, karakter. En toe hy uitgevind het, en dan toe Eliezer die karakter gevind het wat in die vrou Rebekka was, die prachtige bruid van Isaac, het hy haar van Isaac vertel, en sy het nooit een ding bevraagteken nie. Sy het die woord van die boodskapper geglo, en sy het gereed gemaak om te gaan. En hulle het gegaan die vader gevra en hy het gesê, vraag haar maar net, die dametjie is mondig, vraag haar, laat haar besluit staan. En sy het gesê, ek sal gaan. Waar naartoe een man wat sy nog nooit gesien het nie, niks van geweet het nie. Maar toch was sy gereed, omdat sy voorbestem en uitverkies was daartoe. Precies reg. Het julle gelet op die vrou wat Jesus se voete gewas het? Het nooit vir 'n seëning gevra nie. Sy het na daar gekyk en daar probeer daar die skyne heilige om belaglik maak, sy karakter beswadder. Dis wat hulle altyd probeer doen, om klein te laat lyk. Sommige mense, julle weet, hulle het omgevolg net om dit te doen. Hulle sou sê, nou kyk hier, goeie meester, ons weet, jy is 'n groot man van God, jy vrees niks. Behoort ons belasting en siese te betaal sien? Al die dinge, dit net om iets te probeer vind, om sy naam swart te smeer, dit te besoedel. En hierdie fariseer het om daarin genooi vir 'n maaltyd. Daar die denominatie het geweet, wat sou hulle om daarin nooi? Het hulle ergens, 'n eister ergens in die vuur gehad, soos die dobbelaar sou sê, 'n troefkaart in sy mou. Hulle het iets gemeenskapliks gehad. Wanneer jy enig een soos die sien, wat jou haat, jou ywer vir Christus, dan bring hulle jou in, dis of om 'n klomp geld uit jou te uit te kry, of iets te doen, of jou op een of ander manier te gebruik sien. Daar's nie. Hulle sal nie die boodskap glo nie. Hulle het jou daar gekry vir iets anders. Dink julle dat daar dieselfde Christus nie dieselfde ding vandag onderskei nie? Beslis, hy doen dit. Maar hulle het hom daarin gebring en hulle het gesê, nou sal ons dit bewys. En hulle het hom daar agter gekry en hom stink laat inkom, nooit sy voete gewas nie, om nooit verwelkom nie. Gesit in daar waar hulle sou loop en daar die mantels, julle weet, inbring daarin waar die perde en dinge pad langs was en daar die oupaatjies, hulle reis allemaal op dieselfde manier. Daar die groot mantel stel daar die stank op en dit was aan hom en dit het gestink van die stof en dinge op die pad en nou stank soos in die achterplaas en dinge en dit was aan hom, het gegaan na gassehuis met daar die ijslike groot verweel koord, matte op die vloer, alles. Hulle het 'n soort van smeersalf gehad, hulle het hulle gesig gewas, en hulle voete gewas, en gee hulle paar slaapkamerpantoffels soort van, en sit hulle sandale eenkant. Kom dan in nadat hy klaar geklee en versorg was, en sy hare reggemaak en kom binnen. Dan ontmoet jy jou gast en dan groet jy hulle en omhels hulle. Hulle omhels mekaar om die nek en soen mekaar om die nek sien, soos jylle my en Joseph en Rick terug ons arms om mekaar sien sit het, mekaar op die skouers sien klop het, en hulle het mekaar op die nek gesoen, maar al die fariseers, na om daar ingenooi het, en daar het hy daar achter gesit, hulle het nooit sy voete gewas nie, hulle het nooit 'n ding vir hom gedoen nie, laat hom daar sit, net om te spot met hom. Maar een arm vernederende klein prostituut, met 'n paar muntstukke wat sy daar verdien het in haar beruchte lewe, sy het hom daar sien sit, en die groot trane het teen haar wange afgeloop. Sy het gegaan en al baste fles gekry met al die geld wat sy gehad het. Sy het op 'n manier ingeglip en daar agter gekom en sy het aan sy voete neergeval en sy begin huil. Haar hare val neer en sy sou huil en nee maar. Hulle het geen handdoek gehad om sy voete te was nie en sy het hierdie hare gevat en sy voete afgedroog. Wat 'n pragtige water vir sy voete. Trane van 'n berouvolle sondaar. En as hy maar sy voet sou beweeg het, sou sy opgespring het. Sy het niks gevra nie, sy het net gesien, dis moes gedoen word. Kan ons nie vandag dit doen nie? Koester, ons vra nie niks nie, dit moet gedoen word, die evangelie moet verkondig word. Of ons nou 'n penny kry of wat ook al, mag geen verskil nie. Ek het nooit in my lewe offerande opgeneem nie, dit is 'n behoefte, dit is 'n saak, sonder af, kerke haat jou, en wat nog, en werk jou uit, en sommer wat 'n paar vriende jy optaal, maar dis 'n boodskap, dit moet gaan, ongeag. Ek sit myself nooit op radio en groot televisieprogramme waar ek mense sou moes soebat vir geld nie. Ek sou dit nie kon doen nie. Ek wil julle broer wees. Ek wil wees waar God, as daar 5 mense hier is, gaan daarheen. Gaan hierheen, as daar 'n miljoen is. God sal vir my die weg baan om te gaan. Dis al. Lewe dit net deur geloof. Dis hoe ons allemaal behoort te maak. En dank God, baie van hulle doen dit. Julle sien, op dieselfde manier. Dis waar hulle dit doen. Kyk na hierdie vroukie. Jesus het nooit 'n voet versit nie. Kyk na hierdie ou fariseer wat daar staan gesê het, onbespotlik probeer maak en gesê, nou as hy 'n profeet was, sou hy geweet het watter soort vrou sy voete was, sien? Hy sou geweet het watter soort vrou in sy omgewing was. Sien, daar is hy. Dit wys die klas waarmee omgaan. Ek is so bly daaroor, ja. Hy het geweet, kyk na daar, na watter soort klas mens by hom is. Ons is die waardigers, ons is die kerklidmaat, en kyk, daar die ou sonder daarby om daar die vrou, ons weet wie sy is, sy loop op die straat, sy is, julle weet waarvan ek praat. So daar, sy was daar die soort vrou, kyk, kyk, dis die soort mens wat achter hom aanhang. Ek so bly, ek so bly. Dis wat ek was, julle weet, ek was daar die type mens, nie goed nie, sonder. En elke van julle is dieselfde, wat nie na hom gekom het nie. Jy kom nie net om een lidmaat van die kerk te wees, maar jy kom, omdat daar iets gedoen moet word. Jesus moet gedoen word. Iemand behoort daar te wees. Laat ons dit doen. Sy het nooit gevra, Here, sal u my seun, sal u dit doen nie? Nee, sy het net sy voete gewas en hulle afgedroog met die hare van haar hoofd. Weet hulle, party van ons sisters moet hulle op hulle kop staan om genoeg hare te kry om sy voete af te droog. En daar het haar mooi krulle afgeval en sy het sy voete afgevee en sy het sy voete voortdurend so gesoen. Jesus het net gesit en na haar gekyk. Hy het nooit 'n duim beweeg nie. Na ruk, toe sy klaar was, het hy omgedraai. Daar het ons Simon daar gestaan met die hele predikersvereniging en kan sê, sien, dis hy, sien, daar het jy dit, dit wys wat hy is. Hy is geen profeet nie, kyk na hom. Hy het omgedraai en gesê, Simon, hoe ek stel my voor, hy was rooi in die gezicht. Hy het gesê, ek het iets om vir jou te sê. Jy het my hierin genooi sien, toe ek by die deur ingekom het, het jy nooit my voete gewas nie, het jy nooit met 'n kus verwelkom nie, het jy nooit my hoof gesalf nie, jy het net daar gestaan en het my bespotlik probeer maak sien, jy het my hierin gebring met daardie doel, en hierdie vrou van dat ek gekom het, het sy voortdurend my voete gewas met haar trane, en hulle afgevee met die hare van haar hoor, en sy het voortdurend nie my nek gesoen nie, maar my voet gesoen. Jy het nie iets verwag nie, het jy, sister? Nee, maar ek sê vir jou, dat jou sondes, wat baie is, vergewe word. Ja, sien, die hele pa daar het sy glad niks gehad nie, maar net 'n vrees miskien, dat sy nie die regte ding aan die doen was nie, maar dit moes gedoen word. Maar 'n beloning het aan die einde gekom. Julle hoor my dalk hierdie boodskap bepreek. Julle sien dalk die Heilige Gees onderskei en groot dinge doen en wonderwerke verrig. Julle kan dalk bid en dit sou nooit vervul word. Ga net voort. Julle beloning kom aan die einde. Sou dit net nie daar beter gewees het nie? Ja. Sien, bewys Jesus die diens, dis die eindtijd boodskap. Hy het 'n breed gehad, God is op soek na karakter, en toe, nadat Eliezer die karakter gevind het, toe was die volgende ding om haar gereed te kry om te gaan. Dis nou dieselfde broer, dieselfde nou. Die eindtijd boodskap is nie daar oorkant in Babylon nie. Dis waar ek vir jou gesê het, Joseph, toe hierdie Sweedse broerkie van my daar gestaan het en eendag sy kop op die skouer gesit het, soos 'n babie geheil het en gesê, broer Branham, God het my hierin gesien, Chicago, gesê, ek so Chicago geskit sien een van hierdie dae. En hy het gesê, nou stuur hulle my weg, en hy neem my kerk reg onder my uit weg, groot, beste kerk in Chicago. Hy het gesê, hulle vat my kerk, en hier het hy my uitgestoot, hulle het my uitgestem, ek weet nie wat om te doen nie. Ek het gesê, Joseph, God lieg nie. Ek het gesê, jy het Chicago geskit gesien. Dit het by New York stad begin toe ek jou daar gesien het, omdat hulle nie met jou saam wou werk nie, wou ek nie eens gaan nie, en het hom nie eens geken nie, maar iets aan hom wat my na hom aangetrek het. Nou ek sê dit nie vanweer sy sending saamtrek vanavond nie, maar dit was reg. Ek was aangetrokken door Joseph, ek het geweier om na Chicago toe gaan, omdat hulle hom nie wou laat kom nie, wou hom nie in die nederwerking laat kom nie. Ek het gesê, dan gaan ek ook nie. Hy het gesê, jy ken hom nie. Ek het gesê, ek weet ek ken hom nie, maar God ken hom. Hy is Godse dienskneg, en vir my is hy in orde. En toe het Joseph gesê, ek wens ek kon Chicago geskit sien. O, goeiste, besef nie sy skidding bedoel nie daar die kanon voer daar nie, dit bedoel nie daar die vuil goed maar daar vernietig gaan word nie. Die kerk is aan die skit sien, daar was slechts 120 uit die miljoene in die boekkamer toe die skidding kom, dis recht sekerlik. Dis die skidding, is die mense. Kyk, toe hulle daar die groot erleving gehad het, hierdie Apollos, die Baptiste prediker, wat nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, nooit gedoop was in die naam van Jesus Christus nie. Paulus gaan deur die boonste kuste van Efesië. Hy kry hierdie magtige kerk waarvan die Bybel praat, en hy daarin gegaan, en hy die weg van die Here onderrig. En hulle het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle geglo het? En hulle was aan die uitroep en het 'n wonderlike tyd beleef. Het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang? Gesê, ons weet nie of daar een is nie. Gesê, hoe is julle dan gedoop? Hulle het gesê, ons is gedoop onder Johannes. Het gesê, dit werk nie meer nie. Moet weer oorgedoop word. En hy het hulle oorgedoop in die naam van Jesus Christus. En het sy hand op hulle gelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. Hulle het in tale gespreek en geprofeteer. En daar was net omtrent 8 of 10 van hulle, dis reg. Skudding, sien, God skud dit nie. Ja, sal dit skud wanneer dit ontvang. Maar God skud sy kerk. Een engel kom na Abraham en sy groep loop die berg en het 'n wonderwerk verrig deur die gedagtes te onderskei wat in sy hart was. Is dit reg? En Sarah aan die binnekant, waar die engele wat na Sodom gegaan het, duisende daaronder gehad het, sien, die skudding kom in die klein groepie. Jy het dit gesien, Joseph. Jy het in Chicago sy laaste oproep gesien, dis reg. En God het jou geëer net precies gedoen wat hy gesê het. Gereed maak van die bruid, dis wat het is. Nou gaan ons net hier eindig deur dit te sê. Die eindtyd boodskap is om die bruid gereed en voorbereid op die wegraping te kry. Wat kon dit doen volgens Malachi 4 is bring hulle terug na die geloof wat eensmaal aan die heiliges oorgelewer was. Bring hulle terug na die geloof van die vaders die Pinkster deel in die herstelperiode. Ek sal herstel, sê die Here. Dis werklike gebeurtenis, eindtyd evangelisasie. Nou wil ek net hierdie paar woorde sê voor ek afsluit. Ek het die rest van hierdie skrifte oorgeslaan en kan miskien op 'n keer by hulle uitkom. Maar ek wil dit sê, ons glo, ons is by die eindtyd. Ons glo dit. En al lyk dit asof in die eindtyd, op hierdie tydstip, dat die boodskap en boodskapper beide omtrent gebreek is, lyk asof Satan sy bes probeer het om ons onder te kry. Broer Neville, sy ongeluk, broer Kruis daar, en geweer wat hom plof. Sien, dit lyk asof, nie is nou wanneer elke kerk duime onder te wys vir ons. En sien, dit lyk asof dit net omtrent gebreek is, lyk of ons verslaan is. Moet julle nie bekommer, julle weet, dis gewoonlik, teen daardie tyd, wanneer God toetree tot die toneel, van iets wat hy al vir 'n lang tyd dophou, julle onthou. Onthou, eenmaal daar, 'n paar kinders daar in 'n vuuroond. Hulle het getrou geblei aan haar die woord. Alles het verkeerd geloop. Hulle het hulle in die tronk gegooi. Hulle het hulle oornag gehou. Hulle sou hulle die volgende oggend verbrand. Het gelyk asof die einde naby is. Hulle het onreg by die oond gestap, maar hy het aangery gekom om te verander. Die toneel het heeltemal verander net in 'n oomblik. Dis altyd in haar swakste oomblikke wanneer dit lyk asof die ware boodskap omtrent verslaan is. Dis wanneer God toetree. Hy laat die boodskap en die boodskapper by die einde van die pad kom, sien, dan kom hy in en ry die hoë golwe, dis reg. Onthou, dit was Jesus, toe sy vyande gedink het, hulle het hom verslaan. Die ongelowige gesê het, ons het hom aan die kruis. Die Sadduseërs en Fariseërs wat hom gehaat het en hom aan die kruis gehang het, hulle het gedink, ons het hom nou. Dit was omtrent tyd dat God op die toneel ingry het, hom opgewek het op Paasoggend en die koninkryke van Satan gebreek het, die jaal gestroop het, die sleutels van die dood en jaal geneem het en opgestaan het saam met hulle. Beslis, dit was net op daardie swak oomblik. Sy boodskap, hy het die woord verkondig, hy het bygestaan en alles. Toe was dit daardie werklike swak oomblik dat toe die oorwinning gekom het. Toe hy gedoen het alles wat hy kon, toe het God ingekom. Hy het die toneel verander. Dit was Jakob wat vir Esau weg gehaard op het ontwijk, hierheen en daarheen, daarna en die verskillendes om vir Esau te probeer wegkry, toe begin sy hart verlang om huis toe te gaan, en op sy pad huis toe, het hy boodskapper gestuur, het hy offerandes gestuur, en wat nog, probeer Esau tot vrede stem. Maar dit was toe Jakob ten einde raad was met homself. Dit was toe Jakob nie geweet het waarheen om hom te wend nie. Hy het sy vrou en kinders oort aan die water gesit en hy het weer teruggekeer oor die spruit. Dit was toe Jakob heel nag geworstel het, doordat sy krag op was en hy krepel geraak het en hy baie swak was en sy lichaam gebroken was. Dit was op daardie tydstip dat God op die toneel ingry gekom het. Die volgende oggend vind ons hom wat? 'N vreeslose prins. na sy swakheid. Dit het gelyk of hy verslaan was, maar ons vind hom 'n vreeslose prins. Die boodskap het voortgegaan en die boodskapper was daarby. Dis presies reg. Hy was 'n vreeslose prins die volgende dag. Esau self, toe hy hom die minste nodig gehad het. Esau, toe hy hom ontmoet het. En nou die hele tyd het God terselfde tyd ook aan sy broers hart gewerk. Dis reg. En Esau kom na hom toe en het gesê, ek het leers hier gesê. Ag, jy swak Jakob. Jou liggaam aangetis, jy's gebroken, het gesê, ek sal soldate stuur om jou te beskerm. Juist toe hy hulle nodig gehad het. Maar hy het iets gevind. Hy het gesê, ek sal alleen gaan. Amen. Dis toe hy herstel het van haar swakheid. Herstel het van haar skok. Jesus herstel het van die skok van die dood. Was hy die sterkste? Hy kon deur 'n gebou gaan sonder om eens 'n klei van die steen te beweeg. Hy kon vis en brood eet. Amen. O ja, dit was daardie tyd nadat die swakheid gekom het, dat hy hom sterk bevind het. Dit was nadat swakheid gekom het.
And it looks like it's pretty weak now for both message and messenger.
And it looked of that no you're swak is for beide boodskap en boodskappe.
I don't know how, but I'm trusting.
Maar moet julle nie bekommer nie. Erens, ek weet nie hoe nie, maar ek vertrou hom. Hy sal ingryp, kom op die toneel eendag. Moet julle nie bekommer nie. Laat ons saam gaan. Laat ons hoofde saambuig. Aandag evangelisasie. O God, die groot aandligte het nou vir 'n ruk geskyn. Ons het u daardeur eet die paadjies sien kom. Bring hulle wat slegs skaduwees was van mans en vrou, opgevrede kanker, verblind, siek en beproef. Dokters van self, van Mayo's en oral het hulle opgegee. Nou sit hulle hier vanmôre, baie van hulle gesond en sterk. Nie slegs hier nie, maar die wêreld oor. Vrouwe het hulle kinders ontvang, weer opgewek tot lewe, na vir ure dood gewees het. Kinders gedood op die pad deur motorkarre, as dood verklaar en uitgelê. Nie 'n ongeskonde been in hulle nie. En binne 'n minuut met die pad langs loop, God aan die prys. Ja, Here, U is God. Die aandtyd is hier. Die aand evangelisasie saad is gesaai, Vader. Nou lyk dit asof dit soort van 'n krepeltyd beleef. Baie van hierdie. Toe u die eerste keer op die toneel gekom het in u dispensasie, daar 'n jong profeet van Galilea, hulle almal, o, hulle het almal om u vergader. Maar toe u na hulle begin slaan en hulle vertel van hulle geloofsbelijdenisse en dinge, toe het hulle van u af weggegaan. U moes alleen staan en uiteindelik het hulle u na Golgotha geneem. Dit het gelyk asof hulle gewen het. Gelyk asof hulle groot intellektuele groep die saak van God verslaan het. Maar o nee, op Paasoggend het die aarde 'n seunagtige rilling beweeg, het die graf oopgegaan en het die seun van God opgestaan. Hy het die sleutels van die dood en die hel gehad, het die doop van die Heilige Gees toe binne sy reg om te gee gehad. Hy het vir sy kerk gesê, gaan op na Jerusalem en wag julle, en ek sal dit op julle stuur, en dan sal julle van my getuig tot ek weerkom. En toe u gestaan en vir hulle gesê hoe die tyd sou wees, en hier is ons in die eindtyd. Here, kom ry weer in, sal u nie, Vader? Ons raak moeg, vermoeid. Mense het ons weggewys van oral af. Die nominasies is almal duime ondertoe. In Kalifornië daar die kosbare heilige staan en roep daar, 40 kerke, daar die een leier opgestaan en gesê, wel, as hy doop die naam van die Here Jesus gebruik, wil ons hom nie hê nie. En het die evangelie weggekeer van daardie arme honger mense. En Vader, ek het gesê, kom en moet my met die skrif. En hy wou dit nie doen nie. Waarom? Hy weet van beter. Vader, waarom het die heidene geraas en die mense ydel ding verbeel? Waarlik deur die hand van die heilige kind Jesus uit te strek, om die siekes te genees en tekens en wonders van die einde te vertoon. Dit word herhaal, Here. Ek bid vir hulle. God, moenie dat hulle weggewerp word. Hulle is baie van hulle nog goeie mense daar binne. Gee, Here, dat hulle sal sien en uitkom. En ons klein gemeente van môre, Vader, ons ken nie die harte van die mense nie. U ken dit. Hierdie klein groepie hier. En gaan reg daarheen, in elk geval. En nou voor ons die kerk verlaat, Here, hierdie groepie wat hier vertoef, hulle is pelgrims. Hulle gee nie voor om van hierdie wêreld te wees nie, Here. Hulle is vreemdeling. Hulle is wedergebore, hulle is nuwe skepsels. Hulle het gekom van die dinge van die wêreld om God te dien, en die wete dat ons smag nie na hierdie wêreld sy ydele rykdom wat so vinnig verrot nie. Ons het ons hoop gevestig op dinge wat ewig is. hulle sal nooit verby gaan nie. Hemelse Vader, as daar toevallig een of meer so wees tussen ons vanmôre wat nooit die gevoel gehad het dat hulle daardie draai behoort te maak nie, bid ek U sal tot hulle harte spreek op hierdie tydstip, en mag hulle sag en nederig en hulle harte net alles aan U oorgee en sê, Here Jesus, wees my 'n sondaar genadig. Ek wil nie sterf in die toestand waarin ek nou is nie. En deur nie te weet dat ek sal leef selfs deur die dag nie, is dit dan nie dwaas om my tyd op wêreldse dinge te verkoos nie. En alles hier sal vergaan en die mense sal saam met die wêreld vergaan, maar God, die ewige Vader, kan nie vergaan nie, ook nie sy mense nie. Mag hulle dit nou aanvaar, ons hemelse Vader. Heilig hierdie sakdoeke wat hier lê vir die siekes en beproefdes. Hulle het gesê, hulle het geneem van die liggaam van Paulus, sakdoeke en voorskote, booste geeste, het van hulle weggegaan. Genees die siekes wat vanmôre in ons midde is. Ek bid dat daar nie 'n swak persoon onder ons sal wees nie. Mag die groot Heilige Gees nou oor die gehoor beweeg, en mag elkeen sy teenwoordigheid besef. En soos ek aan die begin aangehaal het, wanneer 'n storm aan die opkom is op 'n droë somersdag, die winde uitdorend en warm was, die stof gewaai het, maar ewe skielik kan ons donder weer hoor, kan ons die wolk sien opkom. En ek het gesê, die rooi signaal is af, hy kom, en ons voel die koelbries, die verwelkoming van die Heilige Gees, soos dit oor ons verdorde plekke beweeg. Help ons vandag, red die verlorenes, vervul met die Heilige Gees, Here, spoedig voor die ligte uitgaan, want die signaal is al reeds af, die ou skip van Sion is nou in die blokke, dit gaan nie lang wees, voordat sy gaan roep nie, lewe skielik sal hulle koerant uit hê. Wat het gebeur, honderde mense reg oor die nasie het verdwyn, o God, dan is dit te laat vir die res van hulle, die wegraping te kom, die oordeel sal die ander te, die regverdig sal weg wees. Dan sal hulle na die begraafplaase gaan en sê, wel was nie, het hulle hier die graf oopgemaak, wel wat het hier gebeur, o daar die een wat op God vertrou het, wat jare gelede oorlede is, sal al klaar weg wees, dan o wat geween en gekerm, wanneer die verlorenes van hulle lot vertel word. Hulle sal na die rotse en die berg roep, volgens die skrifte, bid, maar gebede is te laat. Mag dit nie so wees met enigeen wat vandag hier teenwoordig is nie. En terwyl ons hoofde gebuig het, ons harte ook gebuig. Ek is baie snaaks persoon oor mense na altare nooi. Ek glo nie dis nie apostoliese doktrine nie. Ek glo reg waar jy sit, neem jy jou besluit of jy werklik wil lewe of sterwe. Ek glo dit hang van jou af. En as daar iemand hier is wat het nooit tevore werklik precies so gesien het nie, en die uur waarin ons is besef, en jy sou net wil hê, ek moet in gebed aan jou ding, dat jy Christen wil word, en jy wil soos Christus wees in jou lewe, en gereed wees vir sy komst, sal jylle net jylle hande opsteek, ooral in die gebouw rond. Die Heere sien jou, en sien jou, en sien jou, en jou, en jou. God sien hulle daar in die achterkant, sien hulle hier, dis mooi. God sien die jong dame recht by die kruispaaie van die lewe, sister. Dis 'n groot besluit, julle dalk al gedoen, 'n klomp groot. God sien jou pa, ja. Jy kon dalk al 'n menigte swaar dag in jou lewe gewerk het ook, en 'n kindjie groot gemaak het, maar jy wat daar by haar sit, o God. Miskien het jy jou familie groot gemaak en baie groot dinge gedoen. Die baba se wange gestreel soos sy gehuil het, die wiege gewieg het met jou hande, nou is hulle oud en swak. Jy het miskien die baba gewieg en vele goeie dinge gedoen, maar die beste ding wat jy ooit gedoen het, was toe jy jou hand toe opgesteek het. Hy het jou gesien, verskoon my asseblief. Ons hemelse Vader, jy het die hande gesien, jy weet wat achter hulle was, nou is hulle trofee van hierdie bijeenkomst, hulle is trofee van die boodskap, jy het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en niemand kan kom, tensy my Vader hom eers trek nie, en jy het tot hierdie mense gespreek, en hulle daar gesit, en volgens die wetenskap kon hulle nie, hulle hande is veronderstel om af te bly, want gravitasie hou hulle onder, maar hulle die wette van die wetenskap gebreek en getrosseer. Hulle het 'n gees in hulle gekry wat die hand opgelig het, wat in strydig met wetenskap is, omdat die gees daar binne wetenskap kan breek. En hulle het hulle hand opgesteek, omdat daar 'n gees van God om hulle heen was, wat gesê het, jy het Christus nodig, en hulle het hulle hande opgesteek, dink aan my, o Here. Soos die stervende dief aan die kruis het gesê, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En wat het u vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En ek bid, Vader, dat hierdie eindste dag dat u sal opneem in u koninkryk, in u gemeenskap hier op aarde, elkeen van hierdie gelowiges, en hulle goedgesind sal wees. Jesus, u het gesê, die u hier op aarde was in Johannes 5:24. Hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nie na die oordeel kom nie. Hulle sal nie daar wees wanneer die oordeel die aarde tref nie, maar hulle het van die dood na die lewe oorgegaan. U het dit beloof, Here, ek eis hulle. En nou aan almal wat hulle hande opgesteek het en selfs hulle wat in hulle harte geglo het hulle moet en nie het nie. Ek gee hulle aan u vanmôre, Vader, as trofee van die genade van Jesus Christus en van sy woord wat ons vanmôre verkondig het. Hulle is uwe. Hou hulle veilig, Here, tot op daardie dag en mag hulle soos babas groei. Mag die waters hier in die poel hulle vind waar hulle hulle sondes belei het, uitgesterf het, synde begrawe in Christus, om weer op te staan tot 'n nuwe lewe, om te wandel in 'n nuwe wêreld, wandel met nuwe metgeselle, wandel in nuwe geselskap, wandel met engele, wandel in die teenwoordigheid van die bonatuurlike. Daardie dinge wat hulle nie rondom hulle kan sien, maar hulle voel en weet dat hulle daar is, hulle is die blywende dinge, die bonatuurlike dinge is die blywende. Ons gee hulle aan u, Vader, in Jesus se naam. Amen. Nou, ek is jammer om julle 'n bietjie oor die tyd te gehou het, en ek is seker dat julle, voel julle goed, nou die diens partymaal moet ek sny en druk, maar aan julle wat julle hande opgesteek het en glo aan die Here Jesus, hulle sal doopdiens hê, veronderstel ek vanavond. O ja, ek dink die poele is gevul, as hulle dit sommer nou wil hê, en die kledingstukke en sovoorts is gereed. As julle graag sommer nou gedoop wil word, enige tyd, ons is maar net hier om dit te doen. En nou na gesny en gesaag ons bedank julle vreemdelinge in ons poorte, om te kom gemeenskap hou saam met ons vanmôre rondom die woord van God. Ons waardeer dat julle gekom het. Die Here seën julle. So bly julle was hier. Ek sien 'n vriend van my sit agter in die gebou hier, wat ek vir 'n lang tyd nie gesien het nie. Ek ken nie eens die seun se naam nie. Hy is 'n goeie vriend van my. Hy is 'n neef van 'n meisie met wie ek altyd uitgegaan het, Marie Francisco. Ek kan nie dink aan wie of wat sy naam is nie. Sal jou hand opsteek, ons is bly om jou daar te sien sit en God seën jou. Daardie seun was vir baie jare 'n Christen. En ek, my vriend hier, Jim Poole. Hoeveel het my ooit Jim Poole hoor noem, 'n seensdae vriend, sy seun en vrou. En Donnie, ek kan nie aan sy van dink nie. God, Donnie God, en sy lieflike vroukie hier. Hulle was gister thuis om my te besoek, so bly om hulle vanmôre in te hê. En ek meen, dis 'n vreemde broer wat net hier by broer Wees sit. En so, net hier, dalk is ek verkeerd en ek soms vergeet ek gesigte. Ek is bly om julle almal vanmôre hier binne te hê. En nou voor ons weggaan na die snee, en julle weet die Bybel het gesê die woord van God, soos daardie besluit 'n steen maak, maar jy moet 'n klipkapper hê om dit uit te kap, om dit sy vorm te gee, sien? In Hebreërs die 4de hoofstuk het gesê, die woord van God is skerper en kragtiger as 'n tweesnydende swaard. Dit sny, besny, sny die surplus weg, selfs onderskeier van die gedagtes en oorlegging van die hart, die woord van God, en dit sny. Nou ter aanbidding, laat ons net my gunsteling ou liedjie sing, een van my gunstelinge. Ek het hom lief, ek het hom lief. Hoeveel het hom werklik lief? Ek gee nie om of jy 'n Christen is of nie. Sê, ek het hom lief omdat hy my eerste lief gehad het. Laat ons dit nou saam sing, almal tesame. Ek het hom lief. Ek het hom lief. Omdat hy my eerste lief gehad het. En my verlossing gekweek het op God Rita se boom. Wil jy nie daarvan, laat ons dit weer sing, terwijl jy dit doen, skud hande met iemand om jou. Moet nie opstaan en sê dat God sien jou broer, iemand by jou rond, so dat jylle allemaal waarlik welkom voel. Dis ons verwelkoming hier by die tabernakel van my. Elkeen van julle, goed. Ek het hom lief, ek het hom lief. God seën jou, broer. Omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekeerd. Maar ons ons hoofde buig wanneer ons dit neerie. Nou steek jou hand na hom toe op, heel gemakkelijk. Nou is hy nie wonderlik nie? Net werklik eerbiedig, net 'n oomblik.
Jesus said, these signs shall follow them that believe. They shall speak with new tongues.
Jesus het gesê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nuwe tale sal hulle spreek, as hulle slang so optel, of 'n dodelike ding drink, so dat hulle nie kwaad doen nie, want 'n ongeluk of 'n ontploffing sal hulle nie skaad nie. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Wacht julle net 'n minuut, kyk of 'n interpretatie kom hiervoor. As die vreemdeling in ons poorte is, ons wag om te sien wat die Here vir ons sal sê deur hierdie boodskap. Die interpretatie, amen. Dis die interpretatie van wat hierdie man gesê het. En die persone hier wat dalk nie weet wat dit is nie, dis die Gees. Dit gebeur dikwels in die tabernakel, gee boodskap aan die mense. Laat ons bid. Hemelse Vader, ons dank U hiervoor. Nie geweet dat iemand eerens, dat die eerens tot die hart gespreek het, en dit weer teruggeroep. Selfs in die afsluitingsboodskap het dit gesê, het hulle U kinders genoem, omdat U na hulle geroep het, en miskien was hulle gereed gewees om weg te stap, sonder om U te ontvang. Hierdie boodskap kom weer. So ons bid, Hemelse Vader, dat U 'n groot deel van U Gees sal skenk, op wie ook al die persoon mag wees. U het nooit hulle naam genoem nie, U het net gespreek, en so Vader, dalk is dit hoe U dit wil hê. En ons bid net, Vader, dat U dit sal skenk aan hierdie persoon, of hierdie persone, wie hulle ook al mag wees, dat dit dalk kom, daar by die finale oproep. Ek bid, Vader, dat dit nie is nie. Maar vanmorgen, as hulle dit sal ontvang en met hulle hele hart glo, nadat hulle die boodskap gehoor het, soos U gespreek het en gesê het, en mag hulle dit dan ontvang, met beker na bo, om die Gees te ontvang. Mag hulle opstaan en gedoop word in die naam van Jesus Christus vir die vergewing van hulle sondes en mooi met die Heilige Gees vervul word en in 'n lewe van diens en geluk ingelei word. Ek dra dit nou aan U op, Vader, en die gemeente, in Jesus se naam. Amen. Hierdie boodskappe spreek somtyds iemand, ons weet nie wie hulle is nie. Somtyds sê hulle wie hulle is, maar sommer net iemand hier binne, wat dalk net begin wegbeweeg het daar sonder. En wanneer jylle dit doen, onhou, dis die Heilige Gees wat in 'n taal spreek, wat dit sommer bietjie inspirasie vat. Dieselfde wat dit gespreek het, dieselfde om dit te interpreteer. Nou onhou wat ek pas klaar gelees het, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sien, dis te midde van gelowiges. Ons glo nie dat alle mense dit hoef te doen nie. Ons glo dit val in die kerk tussen die mense. Somtijds kom mense hier, het nooit tevore van so iets gehoor nie, en die Heilige Gees val op hulle en gee 'n boodskap, en genees mense wat daar sit, wat sterwend is aan kanker, en allerhande soorte siektes en dinge, gaan weer reg terug, dis die Heilige Gees tussen sy mense. Het jylle om lief? Amen. Ek het om ook lief. Ons hoop om jylle vanavond te sien, en nou Bruneville, ek sal die diens aan Bruneville oorgee, ons pastoor. Goed.